Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Još danas i sutra i gotov februar. Brzo je nekako prošlo. Ne znam da li i vi delite taj moj utisak. Dobro jutro vam želim. Ja sam Miša Stojiljković i zajedno sa Bojanom Tufekđić i mojim imenjakom Mišom Milanovom pravit ću vam društvo sve do 10 sati do kada će, kao i obično kada je radni dan u pitanju, trajati naš jutarnji program. A u njemu ćemo imati mnogo različitih i zanimljivih tema. Ja se bar nadam da će i vama biti podjednako zanimljivo kao i nama dok smo pripremali ovu emisiju. Govorit ćemo o etici i novinarstvu i o tome kako mediji mogu da utiču na javno mnjenje. Juče je održana jedna jako zanimljiva debata na tu temu, a povodom gostovanja jednog francuskog autora koji je pisao knjigu o tome, a u gosta će nam doći predsjednik Udruženja novinara Srbije Vladimir Radomirović, sa kojim ću pričati o tome malo posle 8 sati. A danas ćemo pričati i o danu finske kulture. Otkud baš danas? Pa eto, 28. februara obeležava se dan Kalevale, čuvenog finskog epa, odnosno zbirke priča iz finske drevne prošlosti, zbirka mitova u stvari, koja je izdata baš na današnji dan daleke 1835. godine, pa se zato danas obeležava taj dan. Čućemo nešto malo više o istoriji, kulturi i običajima u ovoj dalekoj zemlji u kojoj se govori nama vrlo neobičnim jezikom. A kad smo kod jezika, govorit ćemo malo i o engleskom, i to o takmičenju srednjoškolaca u debatama, i to na engleskom jeziku. Sve to organizuje Institut za strane jezike, pa ćemo čuti kako će ove debate izgledati i na koje teme će srednjoškolci debatovati. Čućemo i neka najnovija kretanja u savremenoj kardiologiji. Danas se u Beogradu održava jedan kongres sa kog će nam se reporterski javiti koleginica Aleksandra Mladenović. Zatim pitaću vas, idete li u biblioteku i kada ste posljednji put pozajmili knjige iz biblioteke. Današnji dan je i dan Narodne biblioteke Srbije i Nacionalni dan knjige. Naravno, kao i svakog petka, tu je naš Prizma kviz, negde između pola 9 i 9, u kojem ćemo nekog od vas obradovati, odnosno nagraditi proizvodima Prizme vrednim 20.000 dinara, naravno ukoliko znate odgovore na 3 pitanja u nizu. I tako, bit će tu još mnogo toga, pa vas pozivam da budete uz nas sve do 10.
Na grudi spustilo ti, lako si me prodao, a me nisi pustio. Ako ti život nije lep, ti kao nekad pozvi rep, ali ja iz ove priče izlazim. Ljubavi moja,
I'm plače kad se od srca odveže. Ti menjaj druge, menjaj sve, al mene ne možeš, ne, ne. Ako ti život nije lep, ti kao nekad popi rep, ali ja iz ove priče izgledim. Ljubavi moja, svi su vozovi odavno tiši, za Verona postajem svoja, a nek me voli drugi bolji od tebe.
Šest je sati i 38 minuta. Temperature u Srbiji ovoga jutra se kreću između uglavnom 0 i 4 stepena, koliko ja vidim, a ne, boga mi, 7 je u Valjevu, ali zato je hladnije na planinama. Na Koponiku je čak minus 6, na Crnom vrhu minus 3 i u Požegi minus 1, u Dimitrovgradu minus 2, to su jedini delovi Srbije u minusu, na Zlatiboru okrugla 0, a u Sjenici i Zaječaru plus 1. 2 stepena trenutno je u Leskovcu, Negotinu, Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu i Banatskom Karlovcu, a 3 stepena u ovim trenucima je u Novom Sadu i Sremskoj Mitrovici. U Somboru i Subotici, kao i u Kuršumliji i Nišu, i u Beogradu sada je plus 4 stepena, u Kragujevcu 5, u Loznici 6, a u Valjevu 7. Kakav je dan pred nama što se vremena tiče, reći će nam Marija Savić-Vučković iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji danas pretežno oblačno, u nižim predelima mestimično sa kišom, ponegde i s usnežicom ili snegom, a na planinama sa snegom gde će doći do manjeg povećanja visine snežnog pokrivača. Sredinom dana prestanak padavina i razvedravanje najpre na severozapadu zemlje, a posle podne i krajem dana i u ostalim krajevima. Duvaće umereni jak, na planinama povremeno i olujni severozapadni vetar, koji će tokom noći biti uslabljen. Najviša dnevna temperatura danas od 5 do 10 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno, povremeno sa kišom, u višim delovima grada moguća je kratkotrajna susnežica. Kasnije posle podne suvo, a krajem dana razvedravanje. Umereni jak severozapadni vetar koji će tokom noći oslabiti i najviša dnevna temperatura oko 7 stepeni.
Tokom noći je padala kiša, ponegde još uvek sipi na teritoriji Beograda, Kragujevca, Smederevske Palanke, bogami i u većem delu Vojvodine, a to znači da treba obratiti pažnju ukoliko sedate za volan. Više informacije o stanju na našim putevima čućemo od Mine Savić iz Automoto Saveza Srbije.
Zbog kiše će vozače u prvoj polovini dana u severnim krajevima naše zemlje pratiti mokri kolovozi, smanjena vidljivost i nešto zahtevniji uslovi vožnje, koji će se tokom popodneva i večeri proširiti na ostale krajeve Srbije, a kad očekujemo i osetno povećan saobraćaj koji uobičajeno donosi početak još jednog vikenda. Zato ukoliko se nađete u koloni i vozite po mokrom putu, uvek budite pažljivi i vozite na bezbednom ostojanju, spremni da u svakom trenutku zaustavite vozilo, jer su zbog klizavog kolovoza česti lančani sudari, a moguće su i iznenadna izletanja sa puta. Ljubitelji zimskih sportova će krenuti ka nekoj od njihovih omiljenih planina na kojima ima dovoljno snega. Zbog toga očekujemo pojačan saobraćaj na prilazima Kopaoniku, Goču, Staroj planini, Zlatiboru i Tari. Prohodnost puteva je dobra kao ovim centrima, ali da podsjetimo, upotreba zimske gume je obavezna. Prema poslednjim informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi se izvode na sledećim deonicama. Do 4. marta u periodu od 9.30 do 14.30 izvodit će se radovi na sanaciji oštećene mostovske ograde na Pančevačkom mostu u smeru Beograd-Pančevo u desnoj saobraćajnoj traci. U toku radova saobraćaj će se odvijati levom slobodnom trakom. U toku su i radovi na autoputu između petlja Daševci i čeone naplatne stanice Šid u smeru ka graničnom prelazu Batrovci. Saobraćaj se na pomenutoj deonici odvija dvosmerno desnim poluprofilom autoputa. Tokom izvođenja ovih radova na naplatnoj stanici Daševci nije moguće uključenje na autoput u smeru ka Hrvatskoj, zato se vozači upućuju na alternativni pravac, to jest na obilaznicu Šid-Kuzmin. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, ovog jutra nema dužih zadržavanja, dok teretna motorna vozila čekaju višesatno na izlazu iz naše zemlje ka Hrvatskoj i Mađarskoj.
Gomex, vikend akcija.
Mleko UHT Zbregov 2 litra 139,99. Jaja M klase 10 komada 99,99.
Šešelj na krivi, lakše se živi. Vaš Gomeks.
Edicije, zapisano u vremenu i 50 godina sa vama. Pesme i kola za sva vremena. Branimir Đokić, Ljubiša Pavković, Marinko Rokvić, Gordana Stojićević, Mirko Rondović, Aca Stepić, Dragan Aleksandrić. Trostruka CD izdanja BGP RTS. U prodaj.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Edicija zapisana u vremenu, trostruki CD Branke Šćepanović-Popović, Gledala sam s koma plava. U izdanju PGP RTS.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga. Ovo je ta knjiga.
Teatrolog Marina Milivojević-Mađarev govori o tome zašto voli delo Sopstvena soba Virginije Woolf. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 28. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Ko je kuda?
Nacionalni park Đerdap.
Prostire se na desnoj obali Dunava, dužini 100 km, počinje kod Golubačke tvrđave, a završava se kod Sipa na Karatošu ispod hidroelektrane Đerdap 2.
Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Dobro jutro vam želim u 12 minuta do 7 sati u jutarnjem programu Radio Beograda. Vreme je za prelistavanje jutarnje štampe i krstarenje po internet portalima, a mnogo je zanimljivih tema o kojima danas pišu mediji, pa neću mnogo dužiti sa uvodom. Jedna je svima zajednička, a to je najava ukidanja taksi iz Prištine. Kurti najavio moguć pad tarifa od 15. marta, glasi naslov u novostima, slično i u Blicu, Kurti ukida takse od 15. marta. Zanimljivo je da politika o tome ne piše na naslovnoj strani, doduše pominje se to ukidanje taksa, a naslov teksta je Washington traži da se obnovi dijalog o Kosovo i Metohiji, problem nije Beograd nego Priština, glasi naslov na prvoj strani politike. Ipak politika najveću pažnju na naslovnoj strani pridaje jednoj važnoj temi. Nadnaslov glasi maltretiranje zaposlenih kroz pravdanje troškova prevoza, naslov rade, a dokazuju da su putovali do posla. Uprkos zakonu o radu i stavu kasacionog suda da radnik ima pravo na naknadu za prevoz bez postupka dokazivanja, po mišljenju Ministarstva finansija mora da priloži fiskalne račune za troškove dolaska na posao, piše politika. A politika donosi naslov Španski istražitelji uskoro možda i u Srbiji. FIFA je u posljednjih 5 godina uvela nekoliko pravilnika koji omogućavaju da se lakše prate tokovi novca od transfera fudbalera. Agencija Lijan istraživala je i naše najbolje klubove, piše politika na naslovnoj strani. Na naslovnoj strani sajta Radio Televizije Srbije, rts.rs, nekoliko informacija. Jedna vezana za pregovore Beograda i Prištine, izjava specijalnog izaslanika američkog predsjednika Grenela, Kurti pravi ozbiljnu grešku, kaže specijalni izaslanik Richard Grenell, koji je ponovio da je pozicija Vašingtona jasna i da podrazumeva da takse moraju biti u potpunosti uklonjene. Drugi naslov na sajtu RTS-a glasi: u Idlibu poginula 22 turska vojnika, Ankara će pustiti izbjeglice da krenu ka Evropi. Dakle, situacija u Siriji je daleko od rešenja. To je i izjava ruskog predsjednika Vladimira Putina: nudili su mi dvojnika, ali sam rekao ne. Bilo mu je ponuđeno da koristi dvojnika iz bezbednosnih razloga, ali, kako prenosi BBC, on je rekao da je tu ponudu odbio još ranih 2000-ih godina, kada su se ruske snage borile protiv separatista u Čečeniji. Prelazimo i na druge naslove iz dnevnih novina, odnosno sa internet sajtova. Blitz na svom sajtu donosi naslov: 5,7 tona kokaina plovilo ispod radara. Teretnjak na kome su uhapšeni balkanski pomorci gasio je signal tokom plovidbe. Sumnja se da je među uhapšenima i jedan Novosađanin. U pitanju je teretnjak Aresa, koji je zaustavljen u vodama Arube, prilikom čega su uhapšeni crnogorski državljani, a kokain vredi 250 miliona evra. Vraćamo se štampanim izdanjima. Blitz na naslovnoj strani najveći deo posvećuje ovoj temi. Nema načina da Milutin Jeličić izbegne pravdu. Naslov: Jutki i Šešelju propada pakleni plan. Presuda bivšem predsjedniku opštine Brus biće sasvim sigurno doneta pre parlamentarnih izbora 26. aprila, što znači da ne postoji skoro ni teoretska šansa da Jutka izbegne zatvor pozivanjem na imunitet kao poslanik Šešeljevih radikala, prenosi Blitz. Na naslovnoj strani novosti centralna informacija sa nadnaslovom: pozadina patrijarhove posete Floridi, naslov: srpske vladike osnovale novu crkvu u Americi. Tu je i najava izjave, to jest razgovora, sa ambasadorom Rusije Bocan Harčenkom o porukama Sjedinjenih Država i Evropske unije. Naslov glasi: zastrašivanje Srbije štetno i kratkovido. I dalje prelistavamo novine i dolazimo do naslova koji donosi Blitz. Srbija 21 počinje od nule, ali nije bez šansi. Nova proevropska opozicija ide na izbore, kakvi su im dometi, pita se Blitz u tekstu na četvrtoj strani. A na šestoj i sedmoj veliki intervju sa švajcarskim ambasadorom Filipom Geom, koji kaže: Evropa ne bi bila Evropa bez Srbije. On je za Blitz govorio o dobrim i lošim iskustvima u našoj zemlji, o uspehu projekta koji angažuje mlade srpske umetnike, kao i o tome šta sve Srbija može da nauči od Švajcarske. Listamo dalje, pod znacima navoda listamo internet stranice i dolazimo do naslova koji je prisutan i na sajtu rts.rs, ali i na sajtu Blica. RTS piše pod naslovom: Kanađani više neće obezbeđivati Harija i Megan. To se navodi u saopštenju kanadske vlade nakon što se par odrekao uloge visokih članova britanske kraljevske porodice. Pošto Vojvoda i Vojvotkinja trenutno imaju status međunarodno zaštićenih osoba, Kanada ima obavezu da im pruži pomoć u obezbeđivanju po potrebi. Pomoć će prestati narednih nedelja u skladu sa promjenom njihovog statusa, navodi se u saopštenju kanadske vlade koji prenose svetske agencije, a saznajemo da je godišnja suma za njihovo obezbeđivanje neverovatnih 20 miliona dolara. Jedna vest iz, tako reći, komšiluka iz Slovenije, koja dobija 14. po redu vladu. Naslov teksta u novostima: Janšin treći povratak. Po treći put Janez Janša postaje slovenački premijer, jer posle zvanične odluke predsjednika države Boruta Pahora o davanju mandata ovom političkom veteranu, koji je okupio koaliciju u četiri stranke i ima većinu u parlamentu, glasanje u parlamentu biće tek formalnost. Ta potvrda uslediće verovatno već iduće nedelje, pišu novosti na svom sajtu. A na istom tom sajtu i naslov: znatno veći porez igrama na sreću. Novi zakon omogućava da se više novca slije u budžet Srbije. Dakle, povećaće im se osnovni troškovi, porezi i naknade, a to će pogoditi velike kompanije u ovom biznisu, pišu novosti. Međutim, zakonodavac želi da uvede i veći stepen društvene odgovornosti za priređivače igara na sreću, kao i bolju zaštitu stanovništva od prevelike izloženosti ovim igrama. Politika na svom sajtu donosi naslov: godine su samo broj i ništa više. U pitanju je poruka upućena sa promocije knjige Starenje bez autocenzure sociologa Radmile Pecije Urošević. Ona je takođe i novinarka, ali i socioterapeuta. Promocija njene knjige održana je sinoć u dvorani biblioteke grada Beograda, a ona kaže da je potrebno prevazići, prvo prepoznati, a potom i prevazići prepreke oko svih nas, ali pre svega i u nama samima. Tako će vreme provedeno u trećem dobu biti ispunjeno zadovoljstvom i inspiracijom, a ne čekanjem, usamljenošću, depresijom i monotonijom. I za kraj ovog virtuelnog prelistavanja informacija da ekipa emisije Sa Tamarom u akciji, snimanje nove devete sezone, počinje u proširenom sastavu. Novi član družine je naime šestomesečna Tamarina ćerka Lenka, koja je bila na snimanju u Sremskoj Mitrovici i okolini. Brojni novinari bili su u toj ekipi i imali prilike da upoznaju sve radnike koji obnavljaju kuće onima koji to sami sebi ne mogu da priušte, ali to su bile i Tamara i njena ćerka. Više o ovome možete čitati u subotu na internet portalu rts.rs. A uskoro ćete čuti i najnovije vesti na talasima Radio Beograda, zato što je minut i po do sedam, pa kao što znate, na svaki pun sat emitujemo kratke vesti. A potom ću vam ja najaviti o čemu ćemo sve razgovarati između 7 i 8.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Sve više zemalja prijavljuje nove slučajeve zaraženih koronavirusom, koji se proširio na gotovo 50 zemalja. Preminulo je oko 3000 ljudi, obolelo više od 83.000, ali i izlečeno skoro 33.000 ljudi. Svetska zdravstvena organizacija smatra da epidemija može da preraste u pandemiju. Više država počelo je da uvodi drastična ograničenja kretanja i ulaska u zemlju. U Srbiji za sada nema zaraženih. Prema podacima Ministarstva zdravlja testirane su 32 osobe i svi nalazi su negativni. Pojačane su sanitarno-zdravstvene kontrole na graničnim prelazima. Nadležni kažu da naše zdravstvene ustanove imaju sve što može da pomogne u kontroli koronavirusa. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da će u razgovoru sa američkim zvaničnicima tokom predstojećeg boravka u Vašingtonu dominantno biti pitanje Kosova i Metohije. Istakao je da će oko rešenja tog pitanja biti usaglašeni stavovi zapadnih saveznika, ali da ne zna u kojoj će formi i kada oni biti saopšteni. Specijalni američki izaslanik za dijalog Beograda i Prištine, Richard Grenell, saopštio je da Sjedinjene Države ne podržavaju polumere kosovskog premijera Albina Kurtija o delimičnom ukidanju taksa na robu iz centralne Srbije. Naša pozicija je sasvim jasna, takse moraju biti potpuno ukinute. Gospodin Kurti pravi ozbiljnu grešku i to je jasno stavljeno do znanja kosovskom predsjedniku Hašimu Tačiju u Beloj kući, napisao je Grenell na Twitteru. Kurti je izjavio da će taksa biti u potpunosti ukinuta 1. aprila na period od 90 dana, ako Srbija prekine kampanju za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova i obaveže se da će pokrenuti uklanjanje trgovinskih barijera sa Kosovom. Prvi Kurtijev zamenik, Abdullah Hoti, izjavio je da Demokratski savez Kosova neće ostati u vladi ako se taksa na uvoz proizvoda iz Srbije ne ukine bezuslovno. Bivši premijer Ramuš Haradinaj ocenio je da se Albin Kurti odlukom da suspenduje takse predao Srbiji. Lider opozicione Demokratske partije Kosova Kadri Veselji naveo je da Kurti ispada neznalica, slabić i prevarant i da bi Kosovo pod njegovim vođstvom moglo biti ozbiljno ugroženo. Širom Crne Gore i sinoć su održane molitve i litije za odbranu svetinja. Podrška vernicima stigla je i iz Ukrajine. Mitropolit Kijevski Onufrije posle molitve ispred sabornog hrama litiju ulicama Podgorice predvodio je sa mitropolitom Amfilohijem. Litije protiv spornog zakona o slobodi veroispovesti održane su u Beranama, Herceg Novom, Žabljaku i drugim mestima. Turska je odlučila da više neće zaustavljati izbeglice iz Sirije, koje pokušavaju da stignu u Evropu, javio je Reuters pozivajući se na izjavu visokog zvaničnika. Odluka je usledila posle pogibije više od 30 turskih vojnika u vazdušnim udarima u sirijskoj provinciji Idlib. Turska policija, obalska straža i graničari dobili su naredbu da se drže po strani. U Idlibu se nalazi milion raseljenih ljudi, kojima do sada turske vlasti nisu dozvoljavale prelazak granice. U centru Sava u Beogradu u 19 časova premijerom projekcijom filma Otac Srdana Golubovića počinje 48. fest. Do 8. marta pod sloganom Skupljači emocija publika će imati prilike da odgleda 100 filmova u 7 programskih celina. U takmičarskom programu biće prikazano 20 filmova iz 17 zemalja. Festival Beovizija, na kom će biti izabran predstavnik Srbije za takmičenje za pesmu Eurovizije 2020, i ove godine imaće 3 takmičarske večeri. Prvo polufinale na programu je večeras, a veliko finale 1. marta. Sve 3 večeri festivala moći ćete da pratite na prvom programu naše televizije. Najbolji teniser sveta Novak Đoković u polufinalu turnira u Dubaju od 16 časova igra protiv Francuza Gaela Monfisa. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su sinoć u Vitoriji od Baskonije sa 71-56 u 26. kolu Evrolige. Crveno-beli sada imaju 10 pobjeda i 16 poraza i na 14. su poziciji. Vreme danas oblačno, povremeno kiša i sneg, posle podne razvedravanje, najviša temperatura 10 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
E, dobro, zavrćemo rukave i bacamo se dalje na posao što se tiče našeg jutarnjeg programa. Obećao sam da ću vam najaviti o čemu ćemo govoriti do 8, pa evo to sada i činim. Za desetak minuta čućemo prilog o tome kako je moguće rešiti probleme koje imaju porodilje zbog primjene zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom. Naime, otežano im je korišćenje nekih finansijskih usluga koje bi trebalo da im bude na raspolaganju. Zatim čućemo i aktuelne informacije o koronavirusu od naše dopisnice iz Rima i iz Italije, Marinele Ražnatović. A posle pola osam pričamo vi i ja na temu idete li u biblioteke i kada ste poslednji put pozajmili knjigu iz neke biblioteke. 28. februar naime obeležava se i kao nacionalni dan knjige i dan Narodne biblioteke Srbije, pa eto želimo da na ovaj način damo skroman doprinos. Pred kraj ovog sata, kao i obično, čućemo i malo opširniji izveštaj sa sportskih terena. Sinoć je u Evropi bilo zanimljivo, zanimljivi rezultati nekih fudbalskih utakmica, a i Novak je nastavio svoj pobedonosni niz na turniru u Dubaiju. Međutim, pre svega toga, u našoj redovnoj rubrici Dobro jutro, deco, slušamo nešto malo više o peronu.
Folder Srbija.
Perun. Da počnem. Perun je u slovenskoj mitologiji bio bog munje i groma. Pod tim imenom pominje se u staroruskom letopisu u 12. veku. Ali, prema saznanjima, već u 6. veku Sloveni su verovali da je bog Munje jedini gospodar sveta i žrtvovali su mu goveda i druge žrtvene životinje. Međutim, u tim saznanjima se ne navodi njegovo ime. Trag vodi u mitologiju baltičkih naroda, u kojima se pominje bog Perkunas sa sličnim nazivom i funkcijom. Izgleda da je ime Perun bilo šire poznato. Značenje njegovog imena je onaj koji udara. Baš ovako. Kao što je bog Munje i groma kod starih Indoevropljana imao ratničku funkciju i smatranje pokroviteljem vojnih družina i njihovih vođa, polako, pretpostavlja se da je takvu funkciju imao i Perun kod Slovena. Glavno njegovo oružje bile su, baš ovakve, kamene strele. Takozvani gromovni kamen ili gromovna strela kao i sekira. Evo, baš ovakve.
Letopisac Nestor saopštava da je ruski knez Oleg posle pohoda na Vizantiju oko 907. godine s Vizantincima zaključio mir. Tom prilikom, kao garant da će se držati mir, Vizantinci su poljubili krst, a Oleg se pak sa svojom družinom po ruskom zakonu zakleo na oružju svojim bogom Perunom i Volosom, bogom stoki. Perunom se zaklinju i izaslanici ruskog kneza Igora, a kasnije u Kijevu i sam knez. Također prilikom sklapanja mira s Vizantincima 945. godine.
U Kijevu, na brdu. Van svog dvorca, ruski knez Vladimir 980. godine postavio je kipove 6 bogova. Peruna, Horsa, Dažboga, Striboga. Jedino je bliže opisan kip Peruna. On je od drveta, ima srebrnu glavu i zlatne brkove. Vladimirov panteon trajao je samo 8 godina. Već 988. on je kršten kao i svi njegovi bliži podanici. Tada je naredio da se svi kipovi poseku i spale, a kip Peruna da privežu konju za rep i da ga vuku s brda do reke. Odredio je 12 muškaraca da ga udaraju štapovima. Letopisac taj postupak ovako objašnjava. To nije zbog toga što drvo nešto osjeća, nego na sramotu besu koji je u tom obliku varao ljude da bi mu se ljudi osvetili. Sljedeće godine pokršteni su i žitelji Novgoroda i njihov kip Peruna je posečen i bačen u reku. Tom prilikom su i njega udarali žezlom.
Tekst Ljubinko Radenković.
Sa vama kroz Srbiju putovala Milica Stefanović.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Now.
7 je sati i 17 minuta. Dobro jutro još jednom od dežurne ekipe Radio Beograda. Temperature u Srbiji nisu se mnogo menjale u odnosu na prethodni sat. I dalje na planinama minus, na Kopaoniku minus 5, na Crnom vrhu minus 3, a u gradovima u Dimitrovgradu i Vranju minus 1 i u Požegi 0. Svi ostali delovi Srbije trenutno su u plusu, mada tankom, ali dobro, na taj tanak plus smo navikli. A slaba kiša pada na većem delu teritorije Vojvodine, kao i u pojedinim delovima centralne Srbije. Uglavnom nam je oblačno u celoj zemlji. Najtopliji gradovi su Loznica sa 6 stepeni i Kuršumlija, Kraljevo i Zaječar sa 5. U Nišu, Beogradu i Kragujevcu 4, u Novom Sadu 3 stepena, u Pirotu i Čačku 2. To je otprilike opseg u kojem se kreću temperature ovog jutra, koje protiče u znaku oblaka i kiše, a takav će nam biti i ceo ovaj 28. februarski dan u većem delu zemlje. U prepodnevnim satima će biti, dakle, oblačno sa kišom, a potom se očekuje postepeni prestanak padavina i razvedravanje. Najviše dnevne temperature bit će negde oko 7-8 stepeni, dakle, danas smo jednocifreni. Sunce će nam, ako ga i budemo videli, zaći u 17 sati i 23 minuta. Izašlo pre tačno sat vremena u 6 i 18. A mi se bavimo jednom važnom temom. Naime, prema zakonu o finansijskoj podršci porodicama s decom, mame koje su na porodičkom bolovanju ne mogu da obnove, na primjer, dozvoljeni minus ili da podignu kredit, i pored toga što im na račun svakog meseca leže novac koji im država uplaćuje. Međutim, papir da su prethodna 3 meseca imale primanja, a to je uslov za odobravanje kredita, nema ko da im izda. U Narodnoj banci Srbije obećavaju da će posebno pratiti primjenu regulative u ovom delu zakona, kako bi po potrebi reagovali na odgovarajući način. Ovom temom više se bavila koleginica Sandra Cvijanović.
Dok su na trudničkom bolovanju, država budućim mamama uplaćuje platu na račun poslodavaca. Problem nastaje kada se beba rodi i kada brigu o primanjima porodilja preuzima država, odnosno Ministarstvo za rad. Pošto ministarstvo potvrde o primanjima ne izdaje, to onemogućava žene da obnove dozvoljeni minus i podignu kredit, iako za to ispunjavaju uslove. Prema rečima Jasmine Mihnjak sa portala Bebac, ovaj propust moraju da reše banka i država.
Jedno od rešenja bi moglo da bude da banke imaju svoj način kako da daju kredite i na osnovu uplata koje idu od strane države, a ne samo od strane poslodavca. Definitivno može da se napravi neka procedura, naravno da može, jer to su sigurna primanja. Žena dobija svaki mesec tu platu bez obzira što je na porodičkom bolovanju i zna se da će dobijati tu platu do isteka porodičkog. Tako da ne vidim razlog zašto to ne bi moglo da se provede i da se odobri porodinama kredit.
Centar za mame prilikom donošenja zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom insistirao na tome da država porodiljama uplaćuje novac na njihov, a ne na račun firme. Pri tome nisu mogli ni da pretpostave da će taj predlog dovesti do ovakvog problema, navodi Jovana Ružičić.
Zašto smo se zalagali da država direktno uplaćuje novac porodilje na račun, a ne preko poslodavca? Zato što iskustva su pokazala da od trećine do oko polovine žena tu svoju prvu porodiljsku platu pre primjene, odnosno pre ovog novog zakona, je čekalo mesecima. Imamo čak i ekstremne slučaje očekanja godinu i po dana, a imamo i raznorazne zloupotrebe da je taj novac nikada nije došao do porodilje.
Ružičić je deli mišljenje koleginice sa portala Bebac da sve zavisi od dogovora države i centralne banke.
I ono što sada treba da se desi je da banke usklade svoja poslovanja u skladu sa onim što se dešava. Znamo da su porodiljska primanja sigurna, da te žene primaju tu platu 12 meseci i da se najveći broj njih vrati na to radno mesto. Mislim da banke treba da budu više orijentisane i da budu usluga. Apsolutno je u interesu banke da ovo može da se sprovede u delo, odnosno da se nađe način. Sada je gotovo sve digitalizovano, ne morate više da jurite 16 papira na ovom šalteru i 12 papira na onom drugom. Postoji način da se pristupi tim informacijama i da se i banka zaštiti, a i da porodilje dobiju ono što im trebalo da im sleduje po nekim osnovnim pravima kako banke funkcionišu.
U Narodnoj banci Srbije naglašavaju da pitanjima zaštite korisnika finansijskih usluga posvećuju posebnu pažnju. S tim u vezi obećavaju da će posebno pratiti primjenu regulative u ovom delu kako bi po potrebi odreagovali na odgovarajući način. Također ističu da propisi kojima je uređeno upravljanje kreditnim rizikom banke ni u kom slučaju ne predstavlja prepreku za uvažavanje primanja koja se ostvaraju po osnovu porodiljskog odsustva u kontekstu ocene kreditne sposobnosti.
Sedam je sati i 26 minuta. Slušate jutarnji program Radio Beograda, a idemo s informacijama i kroz etar do Italije, odakle nam se javlja naša koleginica i dopisnica Marinela Ražnatović. Marinela, dobro jutro.
Dobro jutro svim našim slušalcima i naravno vama, mojim kolegama u studiju.
Evo, pratimo svih ovih dana informacije u vezi sa širenjem koronavirusa. Zabrinule su nas informacije koje su počele od pre nekoliko dana da stižu i iz Italije. Kakva je situacija od jutros, koje su najnovije informacije?
Pa evo da kažem da ova situacija vanredna, izuzetno teška, koja plaši ne samo Italijane naravno, nego celu Evropu, jer je sve to, tako da kažem, susedstvo, traje bukvalno 7 dana, dakle počelo je prošlog petka popodne. Nažalost, 17 osoba je preminulo od koronavirusa, kako je saopštio šef kriznog štaba civilne zaštite Angelo Borelli. Reč je opet o starim osobama koje su imale teško oboljenja, što potvrđuje ranije saznanje da su najugroženiji građani preko 80 godina sa težim zdravstvenim problemima. Po istom zvaničnom izvoru, u Italiji koronavirusom je zaraženo 655 osoba, a 45 se izlečilo. Vrlo je važno što je u milanskoj bolnici Sacco, što su u stvari naučnici u milanskoj bolnici Sacco uspeli da izoluju autohtoni koronavirus, pa bi detaljnim analizama sada trebalo da se otkrije kako se kretao i u kom vremenskom periodu. Sljedeće faze bi bile razvijanje antitela, a potom pravljenje vakcine, zašto je ipak potrebno verovatno godinu dana, smatra direktor naučnog instituta u Rimu Giuseppe Ippolito. Međutim, sa izolovanim autohtonim virusom moglo bi da se otkrije kako je došlo do eksplozije, tako da kažem, epidemije u Italiji. Italija inače epicentar zaraze u Evropi, ali se koronavirus nažalost sve više otkriva i u ostalim zemljama starog kontinenta. Međutim, francuski predsjednik Emmanuel Macron, posle razgovora sa italijanskim premijerom Giuseppem Contem u Napolju, izjavio je da bi zatvaranje granica između zemalja članice Unije bilo kontraproduktivno. Neosporno je da epidemija korone dolazi, moramo se drugačije organizovati kako bismo udar zaraze izdržali na što bolji način, rekao je Macron. Premijer Conte je saglasan sa francuskim predsjednikom, također je podsjetio da je Italija, u kojoj ima najviše zaraženih, uspela da lokalizuje i u potpunosti izoluje žarište zaraze i zato je pozvao svet da ne izoluje Italiju s obzirom na sve veći broj zemalja koje insistiraju na karantinu za sve građane sa Apeninskog poluostrva, a nisu retke ni države koje uopšte ne žele da prime Italijane. Realno, epidemija se po upravo brojkama koje sam iznela i dalje širi, ali je zaista reč uglavnom o epicentrima žarišta. Da podsjetim, to su manja mesta u severnoj regiji Lombardiji i također regiji Venetu. Dakle, epidemija se širi, međutim, ostatak zemlje ipak pokušava da uhvati korak sa normalnim životom. Kako se najavljuje, osim u žarištima zaraze koje sam upravo pomenula, zatvorene škole na severu zemlje trebalo bi od ponedjeljka, dakle 2. marta, da počnu da rade. Katedrala u Milanu je ponovo otvorena, a sve je veći broj građana, posebno u malim i srednjim preduzećima u severnim regijama, koji se vraćaju na posao. Dakle, život ide dalje i na određeni način Italijani pokušavaju da se vrate normalnom životu i verujući da je zaista epidemija lokalizowana i da bi za nekoliko dana, pretpostavlja se sredinom sledeće sedmice, broj zaraženih trebao da stagnira i da se sve veći broj obolelih izleči.
Hvala vam mnogo na informacijama, Marinela. Čuli ste našu dopisnicu iz Italije, konkretno iz Rima, Marinela Ražnatović, a informacijama koje ona iznela dodajemo i jednu iz naše zemlje koja se može naći na sajtu covid19.rs. Tu se dakle mogu naći sve najnovije zvanične informacije. Prema informaciji od sinoću 18 sati u našoj zemlji nisu registrovani slučajevi oboljevanja od COVID-a. Do sada je testirano 25 osoba u referentnoj laboratoriji instituta Torlak i nikod jedne osobe nije otkriveno prisustvo virusa. Još 7 osoba je testirano, uzeti su uzorci koji su takođe bili negativni na novi koronavirus. Dakle, na pomenutoj stranici covid19.rs možete pronaći sve informacije o ovom virusu, šta znamo o njemu, kako ga razlikovati od gripa i na koji način možemo da se zaštitimo. A tu je i tekst o tome kako se na društvenim mrežama šire lažne informacije o koronavirusu i kako i na to treba obratiti pažnju. Za bliže informacije možete kontaktirati i broj koji je otvorilo Ministarstvo zdravlja 064 8945235.
Gomex, vikend akcija.
Mleko UHT Zbregov 2 litra 139,99. Jaja M klase 10 komada 99,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Najavljamo martovsko raspoloženje. Proleće je kod nas u znaku ljubavi. Proverite zašto su neke tragične, a druge srećne. I nasmejte se, jer na Dunavu je Happy Day 28. februara. Opera i teatr Madlenijanum, mesto susretanja.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova s sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad starog grada, sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastavke.
U izdanju PGP RTS.
oprosti sve.
U prodaji.
Ako noćas opet odem, biće za uvek.
Skupljači emocija od 28. februara do 8. marta. 48. Međunarodni filmski festival Fest 2020.
RTS izdavaštvo za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema. Podvizi družine Pet Petlića i Sani Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zelenu Vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama pop dive jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti.
U izdanju PGB RTS-a.
Eko.
Da li je odlazak u penziju početak bezbrižnijeg životnog ciklusa ili ulazak u izolaciju? Kako se pripremiti?
Da se uključi u neke radionice, da možda pleše, peva, da radi neke ručne radove, da ode na neko putovanje sa svojim vršnjacima. Treba da razmišljamo kako ćemo živjeti, od čega, da li smo napravili kuću, imamo li stan.
Doživeti stotu, subota od 9.05, autor i voditelj Marina Stojadinović, Radio Beograd 1.
Doživjeti stotu, doživjeti stotu!
Dobro jutro vam želim, 22 minuta je do 8 sati temperature u Srbiji, kreću se između minus 1 koliko je u Dimitrovgradu i Vranju i plus 6 koliko je u Valjevu i Loznici. U Beogradu, Kragujevcu i Nišu 4 stepena, u Novom Sadu 3. Oblačno je uglavnom otprilike na polovini teritorije Srbije pada slaba kiša, na drugoj polovini je suvo. A nama je vreme za našu redovnu rubriku.
Pitanje jutra.
Otvaramo naše telefonske linije. Brojevi su 3225299 i 3225099. Posljednji za Beograd je 011, a danas bih voleo da popričamo o tome idete li u biblioteke i kada ste posljednji put pozajmili knjigu iz neke biblioteke. Zašto pričamo baš o ovoj temi? Zato što se 28. februar obeležava kao na Dan Narodne biblioteke Srbije i od 2013. i kao Nacionalni dan knjige. Zašto se baš 28. februar slavi? Zbog toga što je na tadašnji dan 1832. godine Dimitrije Davidović poslao pismo knezu Milošu o uređenju biblioteke. U novembru iste godine knez Miloš naredio je da se jedan primjerak od svake štampane knjige ustupi biblioteci i od tada je ustanovljena institucija obaveznog primjerka. E sad, istoričari se malo spore oko toga, jer se smatra da je Narodna biblioteka Srbije osnovana u knjižari Gligorija Vozarevića pod nazivom Biblioteka Varoši Beogradske i da su inicijalni fond činili pokloni Vozarevića i drugih srpskih kulturnih poslanika. Međutim, istoričar Dejan Ristić u svom istraživanju, objavljenom u knjizi Kuća nesagorivih reči, kaže da je biblioteka zapravo osnovana 6 godina kasnije, 12. jula 1838. godine u Kragujevcu i da je tek naredne 39. prebačena, to jest preseljena u Beograd i da je funkcionisala u okviru Ministarstva prosvete, a tek od 1853. godine dobila je i svoju zgradu. Bilo kako bilo, ostalo je da se 28. februar obeležava kao Dan Narodne biblioteke Srbije. Idete li u biblioteke i ako da, kada ste posljednji put pozajmili knjigu? Eto, to je pitanje o kojem bih voleo da, to jest tema o kojoj bih voleo da popričamo u narednih 10 minuta. Neko nam se javio, dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle zovete?
Da kažem varde, da sam komšija iz Mladenovca.
Aha, dobro.
Za ovu temu vašu što ste dali, ne znam da sam nekada pozajmio neke knjige jer sam ja uzao, ali ja jako puno čitam, znate, jako puno, ja imam i svoju kućnu biblioteku.
Dobro.
Ali znate šta, kod mene zvuča biblioteka, zvučna, vi znate na što ja mislim. Čitaju vaše kolege, vaše romane, znate.
Aha, kada kažete zvučno, mislite na, dobro, na knjige za slepe i slabovide.
Da, da, da. Tako da, ja imam oko 300-400 romana ovde u stanu, u mom vlasništvu, a dobijam često biblioteke. Evo, recimo, ja sam, zahvaljujući tih knjigama, ja sam upoznao ove mnoge ove države i zemlje u svetu. Unazad, recimo, 15-16, pa ovamo ove vekovi. Obožavam francusku ptiženu iz 90. veka, Aleksandra Dima, Zola, ne znam, Aleksandra Dima, da, kao sam,
yes.
Viktor Hugo. Evo, recimo, knjiga Marije Remarka, Tri rata, druga Jašćeg u životu, pročito možda 5 puta.
Mm-hmm.
Baš taj roman.
Mm-hmm.
Tako da vam kažem, ja sam malo stariji čovjek i sad u penziji sam, i onda uzem ove romane, pustim i tako. Evo sad trenutno čitam od Gatavice, Aleksandra, Veliki rat. Tako da, kažem, savjetujem ljude i decu i građane, što god više knjiga pročitaju, više znanja imaju, ne znam što još da vam dodam, i više vredite kao čovjek, znate.
Da, hvala vam što ste nam...
knjiga pročitati.
Mm-hmm, sigurno, sigurno. Hvala mnogo što ste nam se javili i što ste ukazali evo i na ovaj aspekt čitanja, a to je u stvari slušanje audio knjiga. I idemo dalje sa uključenjima. Dobro jutro.
Dobro jutro, Mišo. Igor iz Kruševca ovde. Tebi da kažem, čitanje knjiga je jako dobra stvar. Ja sam zadnji put u biblioteci bio pre par godina kad sam pročitao jednu knjigu, ali posle toga nisam baš tako često odlazio, jer kad mi se neka knjiga dopadne, ja volim da je imam kod sebe u svojoj kućnoj nekoj maloj, da kažem, eto, biblioteci. I član sam jedne velike knjižare, neću sada je reklamiram.
Dobro.
I naravno tu imam popust za kupovinu 10-15%, zavisi kako kad budu neke akcijska sniženja. Tako da volim više da kupim neku knjigu, ako sam već u prilici, i ako mogu, da bih je zadržao kod sebe, jer ono što je dobro želim zadržati, da je, eto, imam. I mnogo znači za mlade i za decu da bude što više biblioteka, mislim, i u školama. U mom mjestu je bila biblioteka, evo sada više je nema, već godinama, ne znam zašto.
Da, a trebalo bi da ih ima, ali dobro.
Trebalo bi mnogo znači i da dobiju neke nagrade više knjiga, deca za najbolji uspjeh ili za neki literarni rad, nebitno zašto,
da
što više se čita.
Igore, hvala vam na javljanju. Više o čitanju govorimo i o našoj redovnoj rubrici knjiga solidarnosti svake nedelje ujutru u našem jutarnjem programu. U pitanju je najstarija programska akcija Radio Beograda koja traje pola veka. već 50 godina prikupljamo knjige od donatora i nosimo ih u razne biblioteke širom Srbije. Danas, dakle, pričamo o čitanju povodom nacionalnog dana knjige i dana Narodne biblioteke. A još neko je sa nama na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro i vama, pozdrav vama i vašim slušalcima. Pa evo, iz Beograda zovem. Pa lepo, evo, što ste nas podsjetili da je danas taj dan, tako da eto i otići lepo u biblioteku, da pohvalim eto ljude iz biblioteke u Južnom bulevaru. Tako da eto, lepo, danas ću dodam da im čestitam. Juče sam bio, pa evo, ovoga puta moram dodam i danas.
E, pa taman da ih iznenadite, dakle, zaključujem iz vaše priče da ste redovni posjetilac biblioteke.
Pa jesam i, evo, ajde, kad već ljudi pričaju, nisam imao namjeru. Imamo oko preko 2000 knjiga. Kažem i dalje sam član biblioteke, onda eto uvijek nađem nešto interesantno da dopunim ono što eventualno nemam kod kuće.
Naravno.
I hvala Bogu, eto ono što mi je najdraže, moja ćera već ima oko svoju neku biblioteku, ona prešla je 500 knjiga. Tako da eto, to je nešto prelepo i ja ne znam šta bih dodao na ovo sve što su ljudi rekli. Čitajte ljudi i eto i pazite šta čitate, možda eto, to je jedini dodatak.
Hvala.
U svakom slučaju, hvala i vama, lepa tema i pozdrav svima.
Hvala na javljanju i pozdravite i od nas zaposlene u biblioteci u Južnom bulevaru, ako sam dobro zapamtio. Sedam je 47, imamo još nekoga na vezi ko bi želeo da popričamo o knjigama i čitanju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se javljate?
Ja se javljam iz Beograda, mada sad živim kao penzioner malo tu na nekoj pusteri, ali nema veze.
Dobro, prepoznajem sada i glas.
Knjiga je
dobro.
Spas. Knjiga je spas. Kad pominjemo dan knjige, to je u redu, ja imam jednu dilemu, jedno pitanje.
Da.
Svi smo imali jako obaveznu literaturu u osnovnim školama i u gimnaziji posebno. Kad bi mogla se napravi neke analize, koliko deca sada dobijaju obaveza da pročitaju neke knjige, bilo iz klasične književnosti ili poezije i tako dalje. To bi bio veliki odgovor zbog čega se slabije koriste biblioteke. A kad već govorimo o prvoj biblioteci, ne treba zaboraviti Irig, koji kao središte svih naših srednjovekovnih manastira i tako dalje, je, mislim, na području danas naše države prvi koji je imao ovaj biblioteku. Nije loše podatak za ljude koji ne znaju, naravno. A da poštujemo i tu u Kragujevačku i Beogradsku, i naravno ja sam ceo ovaj prvo u Beogradu. Evo toliko. Dakle, ovo pitanje je koliko deca imaju obaveze uopšte da pročitaju neku značajnu literaturu od 5. 6. do 8. i posebno u gimnazijama.
Da.
To bi ovako bio jedan odgovor za ljude, mada i neintelektualci čitaju, što je jako pozitivno. U svakom slučaju, da se niko ne ljuti, da vidimo koliko prosveta naša posvećuje pažnju deci, da je čitanje spas za govor, za sve moguće i za jedno opšte obrazovanje. Hvala vam veliko.
Hvala vam na javljanju. Mogu delimično samo da vam odgovorim na to koliko deca čitaju, s obzirom da su moja dva sina školskog uzrasta, i moram da primetim da imaju manje knjiga za čitanje u okviru lektire nego što sam ih imao ja. Toga se vrlo dobro sećam. Zbog čega je to tako, to već ne bih umeo da vam kažem. 7:49, zatvaramo naše telefonske linije. Hvala što ste nam se javljali da malo popričamo o knjigama i čitanju, a posle muzike govorit ćemo o jednoj sasvim drugoj oblasti života, a to je sport.
Bye.
Vreme je za sportske informacije u jutarnjem programu Radio Beograda. Jedna od svežijih jeste da su košarkaši Sacramenta poraženi od Oklahoma sa 112 prema 108 u okviru noćašnjih utakmica odigranih u NBA ligi. Nemanja Bjelica postigao je 18 poena uz 9 skokova i 2 asistencije. Bogdan Bogdanović je ubacio 11 poena uz 4 uhvaćene lopte i 4 asistencije, ali nažalost njihov učinak nije bio dovoljan da Sacramento ostvari pobedu. Kao što rekoh, Oklahoma je bila bolja sa 112-108. Još 3 utakmice odigrane su noćas u NBA ligi. Lakersi su bili ubedljivi protiv Golden State-a 116 prema 86, Philadelphia bolje od New Yorka 115-106, a Indiana od Portlanda 106 prema 100. Kolega Milan Bigović pripremio je kratak izveštaj sa sportskih terena, a u fokusu su košarka, fudbal i tenis.
Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, plasirao se u polufinale Dubaija, pošto je pobedio Hačanova sa 6-2, 6-2. Novak vrlo siguran, ubedljiv, raspoložen. Sledi Monfils u 16 časova, savladao je Gaskea sa 6-3, 6-3. Đoković prvi na svetskoj listi, barem do Indian Wellsa. U drugom polufinalu Evans i Tsitsipas u 14 časova. Košarka, Euroliga, 26. kolo, Baskonija, Crvena zvezda, 71-56. Sigurni domaćini, Zvezda daleko od željene forme. Atletika, međunarodni miting u Beogradu na Banjici, reporter je Snežana Pantović.
Srednji prugaš Aleksa Kijanović triumfovao na 400 metara oborivši svoj rekord i rekord mitinga. A najvredniji rezultat postigao je hrvatski bacač kugle Filip Mihaljević, koji je osvojio prvo mesto hicem dužine 21 metar i 84 cm, što je inače treći rezultat na svetu ove godine, ujedno je i novi rekord Hrvatske. Sjajna atmosfera, ispunjene tribine do poslednjeg mesta, veliko interesovanje medija, dobri rezultati. Razglednice iz atletske dvorane na Banjici, gde je uspešno održan peti Serbian Open Indoor Meeting.
Fudbal, Liga Evrope, revanši 16. finala, Bašak Šehir Sporting 4-1, Basel Apoel 1-0, Espanjol Wolverhampton 3-2, Porto Bayer 1-3, Gent Roma 1-1, LASK AZ 2-0, Malme Wolfsburg 0-3, Ajax Getafe 2-1, Arsenal Olympiakos 1-2, Benfica Šahtjor 3-3, Celtic Kopenhagen 1-3, Inter Ludogorec 2-1, Manchester United Briž 5-0, Sevilla Cluj 0-0, Salzburg Eintracht u 18 časova. Dalje idu Bašak Šehir, Wolverhampton, Basel, Bayer, Roma, LASK, Wolfsburg, Getafe, Šahtjor, Kopenhagen, Inter, Manchester United, Sevilla i Olympiakos.
Pomenuti Olympiakos iznenadio je Arsenal u sred Londona i izbacio čuveni engleski tim iz daljeg takmičenja. Kao što ste čuli, ispao je i Ajax, koji je prošle godine bio, može se reći, senzacija u Ligi šampione. Ove godine im dosta slabije ide. Pratit ćemo naravno i dalje zbivanja na evropskim fudbalskim terenima. Sve sportske vesti možete pronaći i na našem internet sajtu rts.rs. Slede vesti u 8, a potom najavljamo i o čemu ćemo govoriti u narednom satu.
Nedeljom ja uvek izlazim, ne čekaj me draga, bit će kasno. Čitaj neku knjigu, onda spavaj, ne gledaj me tako, jel ti jasno. Moja žena fudbal me voli, moja žena fudbal me voli, a ja ženo čekam sedmi dan, jer je fudbal meni potreban. Celog meseca sam radio, imam prava i da polu, ćeš se, al obećavam,
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Sve više zemalja prijavljuje nove slučajeve zaraženih koronavirusom, koji se proširio na gotovo 50 država. Preminulo je oko 3000 ljudi, obolelo više od 83.000, ali i izlečeno skoro 33.000 ljudi. Svetska zdravstvena organizacija smatra da epidemija može da preraste u pandemiju. U Srbiji za sada nema zaraženih. Prema podacima Ministarstva zdravlja, testirane su 32 osobe i svi nalazi su negativni. Specijalni američki izaslanik za dijalog Beograda i Prištine, Richard Grenell, saopštio je da Sjedinjene Države ne podržavaju polumere kosovskog premijera Albina Kurtija o delimičnom ukidanju taksa na robu iz centralne Srbije. Kurti je izjavio da će taksa biti u potpunosti ukinuta 1. aprila na period od 90 dana, ako Srbija prekine kampanju za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova i obaveže se da će pokrenuti uklanjanje trgovinskih barijera sa Kosovom. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da će u razgovoru sa američkim zvaničnicima tokom predstojećeg boravka u Vašingtonu dominantno biti pitanje Kosova i Metohije. Istakao je da će oko rješenja tog pitanja biti usaglašeni stavovi zapadnih saveznika, ali da ne zna u kojoj će formi i kada oni biti saopšteni. Širom Crne Gore i sinoć su održane molitve i litije za odbranu svetinja. Podrška vernicima stigla je i iz Ukrajine. Mitropolit Kijevski i Onufrije, posle molitve ispred sabornog hrama, litiju ulicama Podgorice predvodio je sa mitropolitom Amfilohijem. Litije protiv spornog zakona o slobodi veroispovesti održane su u Beranama, Herceg-Novom, Žabljaku i drugim mestima. Turska je odlučila da više neće zaustavljati izbeglice iz Sirije, koje pokušavaju da stignu u Evropu, javio je Reuters pozivajući se na izjavu visokog zvaničnika. Odluka je usledila posle pogibije 33 turska vojnika u vazdušnim udarima u Idlibu. U toj sirijskoj provinciji trenutno se nalazi milion raseljenih ljudi, kojima turske vlasti do sada nisu dozvoljavale prelazak granice. Vlada Srbije usvojila je strategiju o ekonomskim migracijama za period od 2021. do 2027. godine, kojom nastoji da uspostavi efikasniju prevenciju daljeg odlaska građana u inostranstvo i podstakne povratak stručnjaka iz dijaspore, ali i stvori poslovni i privredni ambijent za dolazak stranih eksperata. Počinje 48. fest pod sloganom Skupljači emocija. U 19 časova u centru Sava otvorit će ga film Otac Srdana Golubovića. Do 8. marta publika će imati prilike da odgleda 100 filmova u 7 programskih celina. U takmičarskom programu bit će prikazano 20 filmova iz 17 zemalja. Manifestacija se održava u znak sećanja na glumca Bekima Fehmiua, a njegov sin Ulix na svečanom otvaranju predaće beogradskog pobednika glumici Miri Banjac. Festival Beovizija, na kom će biti izabran predstavnik Srbije na takmičenju za pesmu Eurovizije, i ove godine imaće 3 takmičarske večeri. Prvo polufinale na programu je večeras, a veliko finale 1. marta. Sve 3 večeri festivala moći ćete da pratite na prvom programu naše televizije. Najbolji teniser sveta Novak Đoković u polufinalu turnira u Dubaju od 16 časova igra protiv Francuza Gaela Monfisa. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su sinoć u Vitoriji od Baskonije sa 71-56 u 26. kolu Evrolige. Crveno-beli sada imaju 10 pobjeda i 16 poraza i na 14. su poziciji. NBA Liga Sacramento je izgubio od Oklahoma sa 112-108. Kingsima nisu pomogle ni relativno dobre partije naših igrača. Nemanja Bjelica je postigao 18 poena uz 9 skokova i samo 2 promašaja iz igre, dok je Bogdan Bogdanović imao 11 poena i po 4 skoka i asistencije, ali procenat šuta ispod 30%. Vreme danas oblačno, povremeno kiša i sneg, posle podne razvedravanje, temperatura do 10 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Bližimo se polovini jutarnjeg programa, a od 8, evo i 6 pa do 9 imamo nekoliko tema kojima ćemo se baviti. Prva od njih bit će etika i novinarstvo, odnosno uticaj medija na javno mnjenje. Sinoć je u Francuskom institutu održana jedna vrlo zanimljiva debata na tu temu. Predstavljena je knjiga jednog francuskog autora, a u debati je učestvovao i Vlada Radomirović, predsjednik Udruženja novinara Srbije, koga očekujemo da dođe u goste, da nam prenese kako je bilo, a i da malo popričamo o odnosu medija prema evo najaktuelnijoj temi, a to je izveštavanje o koronavirusu. Kao i svakog petka, imamo Prizma kviz koji obezbeđuje vrednu nagradu, proizvode vredne 20.000 dinara bruto onome ko se javi i tačno odgovori na 3 pitanja u nizu, dakle negde iza pola 9 o tome. Čućemo se i sa koleginicom Aleksandrom Mladenović, koja je ovog jutra u ulozi naše reporterke. Javit će se sa jednog kongresa kardiologa koji se danas održava u Beogradu. A čućemo i aktuelne novosti iz sveta osiguranja. Naime, koleginica Ivanka Joksimović bila je juče u zgradi Geozavoda, gde su se okupili saradnici Dunav osiguranja i predstavili projekat društvene odgovornosti pod nazivom Prijatelj od detinjstva. I Pre svega toga, kao što ste navikli, a odmah posle vesti u 8, sledi naša redovna rubrika Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Ćerka moje prijateljice noćima nema mira. Ne može da spava, jer čim zaspi, stalno sanja isti san. Kako rađa malu malecku, minijaturnu bebu. Kaže mi da je sve počelo kada ju je jedna baka ispred zgrade u kojoj stanuje bez ikakve zle namere upitala: Zlato, jel ti to nosiš malu bebu? Samo dva dana kasnije, dok je sedala u parku, neka mama je trogodišnjem sinu objašnjavala: Dušo, i ova teta će da rodi malu bebu. Drugarice su počele sve češće da joj govore: Jao, imaćeš malu bebu, kako je to divno. Počelo je to mala beba da mi odzvanja u glavi. Šta god da radim, samo te reči čujem, ispričala mi je u poverenju. I ne mogu da prestanem da mislim o tome. Pa kakva će pobogu beba biti nego mala? A kada je na internetu pročitala kako neka pevačica kaže: On je za mene mala beba, u ovom poslu možeš biti zmaj ili mala beba, trećeg nema, počela je da sanja kako rađa palčicu. Podsjetila me na komšinicu stanu koja mi se jednom prilikom požalila na neku decu što se nazvala starom babom. Kud znam da sam baba, još moraju da mi naglase i da sam stara.
Srpski na srpskom.
U rečniku Matice Srpske piše da je beba sasvim malo dete. Dakle, mala beba bi značilo malo, sasvim malo dete. Stoga u izrazu mala beba imamo pleonastičnu konstrukciju. Pridev mala već je sadržan u značenju imenice beba, te je on suvišan u ovom izrazu, odnosno, kako beba već uključuje pridev mala u svom značenju, nepotrebno je ovoj imenici dodati upravo pridev koji je baš kao takvu opisuje. Isto je i kad se kaže stara baba. Značenje zajedničke imenice baba je stara žena. Dakle, stara baba bi značilo stara, stara žena. Slična je situacija i sa suvišnim prilozima u rečenicama silazim dole, vraćam se natrag, popeću se gore, ne izlazi mi se napolje, koje se često čuju u razgovornom jeziku. Osim u slučajevima posebnog isticanja ili stilskih razloga, skriveno ponavljanje prideva ili dodavanje priloga koji se podrazumevaju u nekom izrazu, suvišno je i pogrešno.
Buduću mamu uspela sam da ubedim da je sa njenom bebom sve u redu. Ali kad malo razmislim, to sa bebama i babama nije tako jednostavno. Kad kažem stara baba, to znači da je ta baka baš stara, izborana, povijena. A mlada baba je ona koja rano dobije unuče. A ako je puste u porodilište, tamo može da vidi i male i velike bebe. Za one sitnije ne može valjda da kaže ovo su lakše bebe, a ove krupnije su teže bebe. A kad je neko naivan i neiskusan, za njega se kaže da je mala beba, a velike bebe su obično muškog roda, ženskih primjeraka ima manje, i imaju od 20 godina pa naviše i mahom bauljaju do kraja života.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, autor teksta Suzana Dojčinović, organizator Milana Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i urednik emisije Mirjana Blažić.
Dobro jutro vam želim, 8 je sati i 16 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda. U celoj Srbiji nam je oblačno, ponegde i kišovito, a evo koliko vidim na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda na području Velikog Gradišta, ali i na planinama na Zlatiboru i Crnom vrhu, promiče čak i slab sneg. Temperature su do duše uglavnom iznad nule, osim na pomenutim planinama, a najtoplije je sa 6 u Zaječaru i Kuršumliji. 5 stepeni je u Beogradu, Valjevu, Loznici, Novom Sadu, Nišu, 4 stepena trenutno u Kragujevcu, Subotici, Kruševcu, u Pirotu i Čačku i dalje 2 stepena, otprilike su to neke temperature u našoj zemlji. Neće se mnogo menjati tokom dana, najviša dnevna trebalo bi da bude do 7 ili do 8 stepeni, ali tokom popodneva trebalo bi da dođe do razvedravanja.
Gost jutra.
E, a nama je u goste došao predsednik Udruženja novinara Srbije Vlada Radomirović, koga sam već u par navrata najavio, a učestvovao je sinoć u jednoj vrlo zanimljivoj debati na temu etika i novinarstvo, kako se fabrikuje javno mnjenje. Ovo je i naslov jedne knjige koja je poslužila kao povod za diskusiju, jer je njen autor Serže Limi bio gost Beograda, a danas će biti večeras i u Novom Sadu i bit će održena jedna slična debata. Vlado, dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala što si nam došao.
Hvala na pozivu.
Jako je zanimljivo zvučao naslov ove debate, kako se fabrikuje javno mnjenje. Obojica već dugo dovoljno radimo medijima da možemo da imamo
u fabrici,
da možemo da imamo neku predstavu o tome, ali bih volio da nam preneseš, naravno nemoguće sve sa debate, ali neke svoje glavne utiske i neke glavne teme o kojima ste pričali.
Da, povod je izdanje srpsko knjige Kako se fabrikuje javno mnjenje, koju su napisali Serge Alimi i grupa autora. Serge Alimi poznati našoj javnosti kao urednik mesečnika Mon Diplomatik, koji ima i srpsko izdanje, tako da je ovo bila prilika da se razgovara i o knjizi, ali i o tome kako novinarstvo, ono pravo novinarstvo, se bori protiv propagande, lažnih vesti i drugih vrsta dezinformacije i pokušaja da se utiče na javno mnjenje.
Velika tema 21. veka, negde i kraja 20.
Tako je. Mi smo to na svojoj koži dobro osjetili, da. I o tome je upravo ova knjiga Kako se fabrikuje javno mnjenje. Njen veći deo posvećen je analizi izveštavanja francuskih medija tokom bombardovanja Jugoslavije 99. godine. I ne preporučujem, ja sam napravio grešku, počeo sam da čitam ovu knjigu pred spavanje i nisam mogao da zaspim. Dakle,
da.
Ako je čitate, čitajte preko dana, jer zaista to su neke stvari koje smo mi na svojoj koži osjetili, ali dosta toga nismo znali kako je zapravo postignut taj konsenzus u javnom mnjenju, kako su mediji radili kao propagandna mašinerija država koje su nas bombardovali i NATO pakta, i kako je prosto su sve te lažne informacije plasirane, uključujući da na primjer kroz jedan tekst se provlači informacija da sigurno postoje gasne komore na Kosovu gde Srbi ubijaju Albance, kao što su nacisti radili tokom Drugog svjetskog rata Jevrejima. Zatim na jednoj naslovnoj strani jednog nedeljnika koji se zove Espresso objavljena je fotomontaža, fotografija Adolfa Hitlera i Slobodana Miloševića sa naslovom Hitlerošević. Dakle, to je sve služilo tome da se cela javnost francuska ubedi da je ono što njihova država radi, dakle učestvuje sa ostalih 18 država u bombardovanju naše zemlje, bilo ispravno. To se kasnije, i u ovoj knjizi se također pominju i drugi primjeri, dakle napad na Irak, napad na Afganistan, Libiju. Jedina razlika u odnosu na ono što se nama desilo, na primjer kada su Amerikanci pripremali rat u Iraku i poveli ga 2003. godine, Francuska država, vrh države bio protiv te intervencije, protiv tog bombardovanja, i tada su mediji u Francuskoj bili kritičniji prema onome što se dešavalo i to je priprema za rat i samom ratu, što Serge Alimi i ostali autori smatraju da je dokaz da su mediji u Francuskoj pod kontrolom države, odnosno moćnih krugova, da vlasnici medija koji su najčešće velike firme i neki milijarderi koji stoje za tih firmi tako blisko povezani sa državom da im je u interesu da izveštavaju onako kako to odgovara vrhu države.
I to nije samo slučaj u Francuskoj, nego naravno, u celom svetu,
to,
na svim upravo
smo kontinentima. Tome i razgovarali sinoć. Da,
da. Da, siguran sam. A negde najnovija tema koja ponovo ističe u prvi plan sve ovo čemu si govorio jeste koronavirus. I sami zdravstveni radnici ističu koliko je tu lažnih informacija i dezinformacija i koliko društveni mediji učestvuju i u kreiranju i u širenju panike. I tu se sada ponovo postavlja pitanje i odgovornosti nas, novinara, to jest medija, koji prenosimo te informacije i u tome koliko nam je otežan posao pronalaženja pravih.
Tako je, i moramo da razumemo kao konzumenti medija da postoje razni interesi koje medije vode u izveštavanju. Interes jednog dela medija, možda i većeg, jeste da privuku čitaoce na bilo koji način, jer time zarađuju više novca, i onda će plasirati neke informacije koje nisu proverili, kako biste vi kliknuli na primjer na njihov sajt, otvorili tu vest, iako se ponekad desi na primjer ono što je u naslovu ne postoji u samom tekstu, ali oni su svoj zadatak ispunili, dakle oni su povećali broj čitalaca, time su dobili više novca, tako da je to nešto o čemu treba razmišljati i što treba objašnjavati svima koji prate medije, da su ponekad ti interesi, a ne neka zla namera, ono što rukovodi medije, da objavljuju i informacije o koronavirusu koje nisu potvrđene. S druge strane, ja sam i sinoć rekao da je često zdravo da ne verujete zvaničnim izvorima informacija, da sumnjate u ono što vam plasiraju, ali zato je bitno da imamo jake medije i zato je bitno da vaša kuća postoji kao jedan servis građana koji će davati proverene informacije i koji će se boriti protiv upravo onoga o čemu smo i sinoć razgovarali, protiv dezinformacije i lažnih vesti.
Da, i Udruženje novinara Srbije, konkretno na čijem se ti čelu, i druga strukovna udruženja ističu već godinama nazad tu temu medijske pismenosti kao jedno od najvažnije i da je to jedna od stvari kojima moramo učiti našu decu.
Tako je, i upravo ova knjiga, Kako se fabrikuje javno mnjenje, je, čini mi se, jedan, mogao bi da bude vrlo dobar udžbenik za medijsku pismenost, da se vidi kako se fabrikuje javno mnjenje, kako se javnost priprema za neke stvari koje treba da uslede ili koje su u toku. A evo, ja bih sada podsjetio, kad već govorimo o tome kako se izveštava o bolestima, o zdravstvu, da smo nedavno imali i onu epidemiju malih boginja, koja je upravo posljedica lažnog izveštavanja, odnosno sve je to bilo bazirano na jednoj studiji koja je kasnije opovrgnuta, da MMR vakcina izaziva autizam kod dece. Nažalost, bilo je potrebno nekoliko godina da se utvrdi da je ta studija bila laž, ali za to vreme se ona raširila po medijima i društvenim medijima i bilo je zaista teško da se nešto preduzme u hitnom roku. Tek kada je, dakle, su se male boginje vratile i u naše društvo i u druge zemlje, onda smo se podsjetili toga kako je neko plasirao tu informaciju lažnu i kako je to dovelo do opasnosti za sve nas.
Jeste, i dobro je da si nas i na to podsjetio, jer u moru tema koje svakodnevno stižu preko medija, skloni smo tome da vrlo brzo zaboravimo nešto što nam se praktično juče dešavalo, a što može da bude važna ilustracija i nauk za nešto što nam se dešava danas ili za nešto što ne želimo možda da nam se desi u budućnosti. I tu je i velika odgovornost i nas koji radimo u medijima i koje možda nekada dok svoj posao radimo nismo ni svesni. Jer i negde mi radimo pod pritiskom i
rokova,
da što brže nešto objavimo, da budemo prvi koji će to da plasiraju neku vest, da ljudi dođu baš na naš sajt ili da kupe baš našu novinu ili već ne znam šta. Negde je ponekad dobro malo stati i zamisliti se na tim
stvarima. Ja sam baš juče govorio, imali smo nedavno primer jedne dezinformacije kada se na Twitteru pojavila vest da je umro Ratko Mladić
to je navodni nalog
ministarke spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, da ona kaže dobili smo potvrdu da je Ratko Mladić umro. Kako su se ponašali naši mediji? Tabloidi su odmah objavili to bez provere,
tako je.
Jer im je u interesu da imaju što više klikova na sajtovima. Vaša kuća je proverila tu informaciju i nije objavila. Posle su dakle i Darko Mladić, sin Ratka Mladića, i državni organi reagovali da to nije tačno. Onda se ispostavilo da je to neki italijanski šaljivdžija napravio lažni nalog ministarke i pustio tu lažnu informaciju. Ali eto, to je negde primer kako su mediji reagovali. Jer tim tabloidima odgovara da puste neproverenu vest, posle je demantuju i onda time prosto imaju stalni ciklus novih čitalaca
stalno,
na svom sajtu.
Stalno nas primoravaju da klikćemo i da idemo na njihove sajtove, a slična je stvar bila i sa također nedavnom informacijom ili dezinformacijom da je Jamajka priznala Kosovo, pa se i to pokazalo, jel da, kao ovaj, još jedna...
Da, to je, pa eto, je pokušaj neke manipulacije, verovatno, ali... Da. Tu treba uvek razmišljati odakle dolazi informacija. Tada je Hašim Tači, čini mi se, objavio na Twitteru da je Jamajka priznala Kosovo. Možda su i njega slagali, ali dobro je što se to vrlo brzo razjasnilo, istog dana. Čini mi se da je ministarka Jamajke rekla da to nije tačno.
Da, mnogo je dakle dezinformacija kojima smo okruženi i sve je teže snalaziti se, navigirati, ako smijem tako da kažem, po tom uzbrukanom moru.
Jeste, i zato, kažem, ponavljam, zato je bitno da imamo Radio Televiziju Srbije kao jedan pouzdan servis koji treba da pruža tačne, pravovremene informacije o svemu što se dešava oko nas.
Da. Vlado, hvala ti mnogo na gostovanju i na tome što si nam prenao makar delić atmosfere sa sinoćne debate. Ko je zainteresovan da čuje nešto više na ovu temu, večeras u Novom Sadu će biti organizovana debata sa istim, istim
govornicima.
U knjižari Zenit. Ja mislim da je 18... sati. Da. Knjiga Kako se fabrikuje javno mnjenje Serža Alimija i grupe autora. Autor će biti dakle u Novom Sadu večeras, pa ako imate vremena i ako ste u blizini možete da svratite. Sada je tačno 8:30, slušate jutarnji program Radio Beograda.
Nights by the water, she's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby, all on her own, no one will come. She's got to save him. She tells him, ooh love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love, nobody matters like you. She tells him, your life.
so come, you well prepared. No, mama, you never said tear, cause you upset things year after year, and you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare.
Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep all the gold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says, she tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you.
Sam je sati i 33 minuta. Najavio sam na početku ovog sata da ćemo uključiti koleginicu Aleksandru Mladenović, koja je ovog jutra u ulozi našeg reportera. Nalazi se na mestu gde se održava jedan kongres kardiologa i ima sagovornika, pa joj dajem reč i mikrofon. Dobro jutro, Aleksandra.
Tako je, Mišo, dobro jutro i tebi i svim našim slušaocima. Evo mene ovde u hotelu M u Beogradu, a ovde je upravo otvoren peti kongres 34. ogranka Američkog koleđa kardiologa za Srbiju i Republiku Srpsku. Održava se danas i sutra, a moj sagovornik je prvi guverner ovog udruženja, profesor Milan Nedeljković. Profesor, dobro jutro.
Dobro jutro.
Hajde prvo da objasnimo slušalcima šta znači 34. ogranak Američkog koleđa kardiologa za Srbiju i Republiku Srpsku.
Pa znate šta, gledajte, ima dva velike udruženja, Evropsko udruženje kardiologa i Američkog koleđa kardiologa udruženje. To su udruženja Američkog koleđa kardiologa staro 69, a nešto mlađe udruženje Evropsko udruženje kardiologa. Da dođete na tržište i evropsko i američko, potrebno je određene uslove. Znači broj radova koji pošaljete, pa vam primi broj štampani radova, broj in extenso radova, znači broj malih radova, rezimea i tamo gdje idete da pričate, onda da tamo vas pozovu kao eksperta koji učestvuju u raznim projektima, studijama, da iznesete svoje mišljenje, da budete ko predsjedavajući, kroz sve to se meri da budete negde član nečega. Tako je i na evropskom i američkom tržištu. Mi smo 2013. aplicirali, smo imali dosta kardiologa i pri evropskom udruženju i američkom udruženju i dosta kongresa gde smo išli tamo i da pričamo i gde su nam prihvaćeni radovi, gde su nas pozivali. E sad, morate da imate određeni broj članova Američkog koleđa kardiologa i kvalitet u celoj toj priči da bi ispunili, pa da napravite jedan ogranak, to je znači jedno odelenje tog njihovog udruženja u vašoj zemlji. Pazite da dovedete neku fabriku, da dovedete bilo koga ovde u Srbiju, znači treba da ispunite određene kriterije.
Ovo je u stvari pohvala za naše kardiologe i za naše dio.
Šta smo mi? Mi smo 2013. 2014. uspeli to da formiramo i što je najvažnije, mi smo pozvali ceo region. Međutim, u tom regionu Republike Srpske ima izvanredne kardiologe i oni su ispunjeli uslove. Ovi ostali nisu i mi smo napravili 34. ogranak Srbije i Republike Srpske. Mi smo otvoreni, mi možemo svakog da primimo, to je, ne zavisi od nas, zavisi od američkog udruženja, zavisi od našeg, što kaže, manjeg ovoga ogranka, tako da je Republika Srpska, udruženje kardiologa, po prvi put prihvaćeno od nekoga, nije priznato od evropskog udruženja, nego od američkog koleđa kardiologa. To je nešto, i sadašnji guverner je dopisni član Akademije nauke i umetnosti Republike Srpske, on je guverner. Ja sam bio prvi guverner od 2015-2018, on je od 2019. I to je jedno veliko priznanje Republici Srpskoj, njihovom udruženju, njihovom znanju kardiologije, i to je možda meni glavna poenta ovoga mog celog grada, gde sam doveo da i našu, da kažem, braću smo primili tu, ali su ispunili uslove.
Učesnici kongresa su upravo kardiolozi iz Srbije i iz Republike Srpske, imali gosti iz inostranstva.
Ima, iz ceo region je ovde prisutan, 400 ljudi je prisutno. I čime se bavi kongres? Kongres se bavi vodičima, najvažnijim kardiovaskularnim obolenjima koje su se izlagani, znači, u Parizu na zadnjem kongresu 2019. evropskom, a takođe i američkom koleđu u New Orleansu. Znači, ono sve što je pravilna lečenja glavnih obolenja, znači nije sve, a znači pet vodiča evropskog i dva vodiča američkog, evo ovde ćemo mi na našem, u ovom toku dva dana, znači najbolji stručnjaci iz Srbije i Republike Srpske, iz regiona, kroz prikaz po tri slučaja svake sesije ovde ispričati i diskutovati o tome na srpskom jeziku, znači gde će svaki kardiolog i internista, family praktič, znači porodični doktori doći da slušaju kako se leči, znači hronični koronarni sindromi, kako se leči supraventrikularna tahikardija, atrijalna fibrilacija, dislipidemije, znači povećane masnoće, kad šta treba uraditi, koji lek dati. E, to će biti ovde prisutno i time služi, mi imamo akronim praksi, znači praktični aspekti primene vodiča ovde prikazani na ovom kongresu.
Jel to znači da su protokoli potpuno isti ovde, recimo u Sjedinjenim Američkim Državama, kada je kardiologija u pitanju?
Usklađeni i vrlo se malo razlikuju, skoro 2-5%, znači principi lečenja kako je u Evropi, u svakoj evropskoj zemlji, u Americi, u svakoj, zato oni imaju 42 ogranka američkog koleđa, tako i u Srbiji ovde. Znači mi smo iz prve ruke na srpskom, evo ovde, izvolite, možete da dođete i da čujete od naših stručnjaka, od stručnjaka iz regiona, od naših gostiju iz inostranstva, tako da ćemo ovde imati dva dana jedno druženje, stručno druženje, gde mislim imamo šta da kažemo.
I sad moram da iskoristim, pošto ste kardiolog, ove vremenske teške prilike su u pitanju promene vremena, neki opšti savet za slušaoce kada su ovakve temperaturne razlike u jednom danu po 20 stepeni, kad je naše srce u pitanju?
Pa i znate šta, čovjek treba da se čuva, ne treba da se nervira, u osnovi je genetika, u osnovi je nerviranje, skok pritiska, znači hipertenzija, treba regulisati, povećan nivo masti, treba je regulisati, tako da na jedan određen glavni faktor, tu će i ovo što ostalo biti priča o svemu tome. Znači, treba obratiti pažnju na način života, način i ritam i radnog dela svoga i porodičnog dela, da bi se sačuvalo naše zdravlje. Treba na jedan ovako način gledati da sva pravila koja postoje, a koja će i ovde biti, da se primenjuju i ne treba se nervirati. To je najvažnija moja poruka. Kad je ovakva promjena vremena, treba čovjek da bude, što kaže, skoncentrisan, da bude na radnom mjestu ili kući. Ne treba se mnogo kako stresirati, to je najvažnija poruka moja ovde, što mogu da kažem vašim slušalcima.
Obraćam vam vas vašim gostima, ovde ima dosta kardiologa, hvala vama puno na ovom uključenju, moj sagovornik bio je profesor dr. Milan Nedeljković, prvi guverner 34. ogranka Američkog koleđa kardiologa za Srbiju i Republiku Srpske, eto mi čuo si, a i naši slušalci, da smo mirni, danas leče potpuno isto kao i u inostranstvu i da se protok koli dele gde god da se nalazimo.
Aleksandra, prekinuh te na kraju, izvini, molim te.
Nema veze.
Iz hotela M.
Mogu ja još.
Hvala ti
pozdrav tebi slušalcima.
Pozdrav i tebi, hvala i tebi i tvom sagovorniku na ovom korisnom i zanimljivom razgovoru. 8:40, pripremite se uskoro i za kviz.
Moja Marlena, od tebe. kao ajkula Marlena, kotrlje se kao stena, osjećam te ispod vena, baš te osjećam. Moja Marlena, ocipela do ramena, osjećam te ispod vena, baš te osjećam.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Dejan Cukić i Spori ritam, dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS. Moje
jedine. RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Najveća zvezda među violinistima danas, Ara Malikijan, nastupiće u Beogradu u Sava centru 14. marta u 20 časova. Ne propustite ovaj muzički događaj godine. Eko.
Konkurs za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet Vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu otvoren je od 1. februara do 15. marta 2020. godine. Sve informacije na sajtu Ministarstva odbrane. Čas, znanje, Srbija, Vojna akademija.
Prvo, dobro!
Služimo Srbiji!
Prijavi se.
Ko će predstavljati Srbiju ove godine na pesmi Eurovizije?
24 kompozicije u borbi za najbolju.
U Rotterdam ide samo pobednik.
Ne propustite veliko finale 1. marta.
Uživo na prvom programu Radio Beograda.
Od 21 čas.
Beovizija 2020.
Kviz. Vreme je za naš Prizma kviz u kojem pobednik dobija proizvode Prizme u vrednosti od 20.000 dinara bruto. Potrebno je da nam se javite na broj telefona 3225299 ili 3225099 i kada dobijete vezu da odgovorite tačno na tri pitanja u nizu. Ukoliko se svi ti uslovi ispune, vi ste dobitnik nagrade. Neko je bio dosta brz i okrenuo pomenuti broj telefona. Dobro jutro, ko je sa nama?
Dobro jutro, Slobodan iz Beograda.
Slobodane, čuli ste pravila, pretpostavljam da ih znate od ranije.
Da.
Možemo da krenemo?
Možemo.
Dobro, evo jednog pitanja za koje se nadam da nije preteško, počinjemo obično od nečeg lakšeg. Gde se održava Sterijino pozorje? U Somboru, Zrenjaninu ili Novom Sadu?
U Novom Sadu.
U Novome Sadu, tako je. To je tačan odgovor na prvo pitanje. Prelazimo na drugo, samo da ga ja pronađem. Mislim da ni ono nije teško. Koliko u čovekovom telu ima litara krvi? Oko 4, oko 5 ili oko 6? Probajte da se vratite u školu, možda je da se setite.
Ne mogu, davno je bilo.
Dakle, ili 4, ili 5, ili 6, koji je vaš?
5.
5, dobro, dobro ste pogodili, to je tačan odgovor. I idemo na, ajde, i ovo je zanimljivo, simpatično pitanje. U jednom našem časopisu nalazi se rubrika Verovali ili ne. Koji je to časopis? Da li je to Ilustrovana politika, Politikin zabavnik ili Nacionalna geografija?
Politikin zabavnik, to
jeste.
Sam čitao.
E, dobro, toga ste uspjeli da se setite iz detinjstva. Hvala vam na javljanju i na ovom brzinskom odgovaranju na tri pitanja. Eto, ovog petka dobili smo iz prvog dobitnika današnje nagrade. Ostanite na vezi samo da saznate kako ćete do nje doći. A mi ćemo se odmoriti uz još malo muzike.
Light brown skin, lips like campari, and words like soda. We'll be right back.
Malo smo, bar kroz ovu pesmu, otišli do San Rema, ali se vraćamo natrag u studio Radio Beograda i nastavljamo naš jutarnji program. Kompanija Dunav Osiguranje predstavila je projekat društvene odgovornosti za ovu godinu pod nazivom Prijatelj od detinjstva. Kompanija je prošle godine proslavila 45 godina uspješnog poslovanja i nosila se međunarodnog sertifikata u oblasti korporativne društvene odgovornosti, a samo u protekloj godini donirala je više od 120 miliona dinara za projekte namenjene deci. U zgradi Geozavoda, gde su se okupili saradnici Dunav Osiguranja i predstavnici medija, bila je i naša Ivanka Joksimović.
Tokom 2019. godine kompanija Dunav Osiguranja podržala je decu kroz brojne manifestacije i aktivnosti u oblastima obrazovanja, sporta, umetnosti i razvoja talenata. Predsjednik izvršnog odbora Dunav Osiguranja Mirko Petrović istakao je da je ulaganje u najmlađe najsigurnija polisa osiguranja za budućnost i da je cilj kompanije podržati decu u svim aspektima njihovog odrastanja.
Samo u prethodnoj 2019. godine Dunav je podržao naše najmlađe sugrađane sa preko milijona eura, ili da kažem sa preko 120 miliona dinara u različitim projektima. Ta podrška se ogledala prvo kroz podršku našoj najmlađoj populaciji koja je socijalno ugrožena, koja je ugrožena u ekonomskim i socijalnim uslovima života, da im se pomogne i da im se obezbede bolji uslovi za njihovo detinjstvo i za njihovo školovanje. Takođe, Dunav je tokom poslednjih nekoliko godina, uključujući 2019. godinu, posebno pomogao školske centre koji se bave obrazovanjem dece sa posebnim potrebama. Naš cilj i naša namera je bila da osiguramo budućnost, a te budućnosti nema bez dece i njihovog obrazovanja i njihovog razvoja.
Jedan od najznačajnijih segmenata društveno-odgovornog poslovanja jeste višegodišnja saradnja sa projektom Stanarom u akciji. Uz standardnu podršku osiguranju obnovljenih domaćinstava, prošle godine zajednički su renovirane tri seoske osnovne škole. Specijalne građevinske akcije nastavit će se i ove godine, najavila je Tamara Grujić.
Nastavljamo na obostrano zadovoljstvo našu saradnju. Trenutno smo u Vojvodini, 24 porodice će dobiti osiguranje, čuvarkuću za svoje domove i prvu specijalnu akciju koju radimo na proleće jeste renoviranje vikendice koju je Zoran Kocić, penzioner iz Novog Sada, poklonio udruženju Nurdor. To su deca koja su dobila najtežu životnu borbu protiv malignih bolesti. Mi ćemo je renovirati, ona će biti namenjena za njihov oporavak. Drugu specijalnu akciju koju planiramo na jesen ove godine jeste osnovna škola. Mogu samo da kažem da će biti negde u Banatu. Dobili smo tri prijave, su ušle u uži izbor, još uvek nismo odlučili u kom mestu će se renovirati osnovna škola, ali znamo da će biti na teritoriji Banata.
U 2019. godini kompanija Dunav Osiguranje bila je generalni sponzor sportskih igara mladih. Tokom 4 meseca učestvovalo je više od 75.000 dečaka i devojčica iz Srbije i više od 200.000 iz regiona, rekla je Ivana Jovanović, predsednica sportskih igara mladih.
Vam je poznato da mi nismo projekat koji je bitan u smislu sportskog dela i da je takmičenje na sportskom terenu prioritet, već sve one druge pobede koje su mnogo važnije. Negde vaše dodatno zalaganje i vaš doprinos su zapravo i nama dali veter u leđa da možemo da nastavimo da radimo za decu Srbije.
U 2020. godini ulaganje u najmlađe nastavit će se programom društvene odgovornosti pod sloganom Prijatelj od detinjstva.
A mi polako završavamo i ovaj sat našeg druženja, a posle 9 preostalo nam je još čitavih sat vremena za nekoliko zanimljivih tema koje ćemo vam predstaviti. Govorit ćemo malo o brzoj modi. Koleginica Nikolina Miljković napravila je serijal priloga o ovoj temi. Danas o trendu koji je aktuelan poslednjih godina, koji izaziva brojne kontroverze, a to je da li je ta brza moda zaista i jeftina i koliko ona košta one koji učestvuju u proizvodnji. Zatim ćemo najaviti jedno vrlo zanimljivo debatno takmičenje. U pitanju je takmičenje srednjoškolaca na engleskom jeziku. Sve to održava se u Institutu za strane jezike sutra, pa ćemo se čuti sa izvršnom direktorkom Centra za decu i omladinu, koja će nam dati malo više podataka o ovom zanimljivom projektu i o temama o kojima će srednjoškolci debatovati, ponavljam, na vrlo tečnom engleskom jeziku. A bavit ćemo se malo i finskom, čućemo i nekoliko reči na tom neobičnom jeziku, jer je danas dan finske kulture, tim povodom negde posle pola deset malo ćemo se više upoznati sa ovom zemljom sa severa našeg kontinenta. Budite uz Radio Beograd.
Do you hear me talking to you across the water, across the deep blue ocean, under the open sky? Oh my baby, I'm trying.
Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard.
Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Specijalni američki izaslanik za dijalog Beograda i Prištine, Richard Grenell, saopštio je da Sjedinjene Države ne podržavaju polumere kosovskog premijera Aljbina Kurtija o delimičnom ukidanju taksa na robu iz centralne Srbije. Naša pozicija je sasvim jasna, taksa mora biti potpuno ukinuta. Gospodin Kurti pravi ozbiljnu grešku, napisao je Grenell na Twitteru. Kurti je izjavio da će taksa biti u potpunosti ukinuta 1. aprila na period od 90 dana, ako Srbija prekine kampanju za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova i obaveže se da će pokrenuti uklanjanje trgovinskih barijera sa Kosovom. Zbog toga ga Haradinaj i Veselji optužuju da je ucenjen i da se predao Srbiji, izveštava Andrija Igić.
Prvi potpredsjednik kosovske vlade Abdullah Hoti iz Demokratskog saveza odbio je predlog Aljbina Kurtija o delimičnom i uslovnom ukidanju takse i istakao da to nije stav vlade. Prema njegovim rečima, ono što je Kurti uradio nije dovoljno da se ispuni zahtev međunarodnih saveznika Kosova. Hoti kaže da ako taksa ne bude bezuslovno povučena, onda Demokratski savez neće biti deo vlade formirane početkom ovog meseca sa pokretom samopredeljenja, čiji je predsjednik Aljbin Kurti. Reagovali su i bivši nosioci centralnih funkcija u Prištini, Kadri Veselji i Ramuš Haradinaj. Veselji kaže da je Kurti neznalica, slabić i prevarant, da bi Kosovo pod vođstvom Aljbina Kurtija moglo da bude ozbiljno ugroženo. Bivši kosovski premijer Ramuš Haradinaj, koji je inače uveo taksu, ocenio je da se Aljbin Kurti odlukom da suspenduje deo nameta predao Srbiji. Ovo je početak povratak Srbije i Rusije na Kosovo, ocenio je Haradinaj. Ukidanje takse je uslov za nastavak dijaloga, a da li će najavljene mere biti dovoljne, ne zavisi samo od odluka Aljbina Kurtija.
Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da će u razgovoru sa američkim zvaničnicima tokom predstojećeg boravka u Vašingtonu dominantno biti pitanje Kosova i Metohije. Istakao je da će oko rešenja tog pitanja biti usaglašeni stavovi zapadnih saveznika, ali da ne zna u kojoj će formi i kada oni biti saopšteni. Širom Crne Gore i sinoć su održane molitve i litije za odbranu svetinja. Podrška vernicima stigla je i iz Ukrajine. Mitropolit Kijevski Onufrije posle molitve ispred sabornog hrama litiju ulicama Podgorice predvodio je sa mitropolitom Amfilohijem. Oglasila se ambasada Ukrajine u Podgorici da Onufrije kao mitropolit Ruske pravoslavne crkve ne predstavlja pravoslavnu crkvu Ukrajine. Litije protiv spornog zakona o slobodi veroispovesti održane su u Beranama, Herceg Novom, Žabljaku i drugim mestima. U Srbiji za sada nema zaraženih koronavirusom. Prema podacima Ministarstva zdravlja testirane su 32 osobe i svi nalazi su negativni. Nadležni kažu da naše zdravstvene ustanove imaju sve što može da pomogne u kontroli koronavirusa. Sve informacije o virusu Ministarstvo zdravlja objavljuje na svom sajtu svakodnevno u 8:18 časova, kao i na posebnoj internet adresi covid19.rs. Sve više zemalja prijavljuje nove slučajeve zaraženih koronavirusom, koji se proširio na gotovo 50 država. Preminulo je oko 3000 ljudi, obolelo više od 83.000, ali i izlečeno 33.500 ljudi. Stopa širenja zaraze u svetu je i dalje veća nego u Kini. Sve zemlje moraju biti spremne za slučaj zaraze, jer je epidemija dostigla odlučujuću tačku, upozorava Svetska zdravstvena organizacija. U vazdušnom napadu u Idlibu poginula su 33 turska vojnika, 32 su ranjena, zbog čega je ka granici sa Sirijom poslato više hiljada vojnika sa teškim naoružanjem. Ankara za napad optužuje sirijske vladine snage, a protiv njih bi mogla biti pokrenuta ofanziva ako se ne povuku sa turskih osmatračkih punktova u tom regionu, upozorio je predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Vlasti u Ankari su poručile da više neće zaustavljati izbeglice iz Sirije koje pokušavaju da stignu u Evropu, a na stotine njih krenulo je kroz severozapadnu Tursku ka granici sa Grčkom i Bugarskom. Povodom stradanja vojnika na zahtev Turske danas će se sastati ambasadori NATO-a, najavio je generalni sekretar Jens Stoltenberg. Vlada Srbije usvojila je strategiju o ekonomskim migracijama za period od 2021. do 2027. godine. Time država nastoji da uspostavi efikasniju prevenciju daljeg odlaska građana u inostranstvo i podstakne povratak stručnjaka iz dijaspore, ali i stvori poslovni i privredni ambijent za dolazak stranih eksperata, izjavio je za RTS ministar za rad Zoran Đorđević i naveo četiri najčešća razloga zbog kojih mladi napuštaju Srbiju.
Bolje plaćen posao, zatim bolji uslovi rada, sigurnost posla i mogućnost da se neko usavršava i napreduje u svom poslu. Mi smo svakako to sve prepoznali i naša neka, da kažem, u tom nekom pravcu cijela ova strategija jeste i koncipirana da sve ono što, pa i ove stvari koje sam sada rekao, budu ispravljene u nekoj budućnosti. Akcioni plan je to što će nama dati odgovor na osnovu ove strategije, ko će šta da preuzme iz svoje nadležnosti i da kaže šta će to do 2027. da ispravi.
Počinje 48. fest pod sloganom Skupljači emocija. U 19 časova u centru Sava otvorit će ga film Otac Srdana Golubovića. Do 8. marta publika će imati priliku da odgleda 100 filmova u 7 programskih celina. U takmičarskom programu biće prikazano 20 filmova iz 17 zemalja. Festival Beovizija, na kom će biti izabran predstavnik Srbije na Euroviziji, i ove godine imaće 3 takmičarske večeri koje ćete moći da pratite na prvom programu naše televizije. Prvo polufinale je večeras od 21 čas, a veliko finale 1. marta. Najbolji teniser sveta Novak Đoković u polufinalu turnira u Dubaju od 16 časova igra protiv Francuza Gaela Monfisa. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su sinoć u Vitoriji od Baskonije sa 71-56 u 26. kolu Evrolige. Crveno-beli sada zauzimaju 14. poziciju sa 10 pobjeda i 16 poraza. Vreme danas oblačno, povremeno kiša i sneg, posle podne razvedravanje, temperatura do 10 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 5 stepeni, vlažnost vazduha 87%, pritisak 991 milibar, jugozapadni vetar duva brzinom od 2 do 6 metara u sekundi. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Devet je sati i 11 minuta i dalje traje jutarnji program Radio Beograda. Još 49 minuta ćemo se družiti i ima još dosta zanimljivih stvari koje smo pripremili za vas. Za početak da vam kažem da se temperature u našoj zemlji nisu mnogo menjale u odnosu na protekli sat. Samo nekoliko delova Srbije u minusu, i to planine, Kopaonik minus 4, Crni vrh minus 2, u Vranju, Dimitrovgradu i Požegi 0, u svim ostalim mestima u Srbiji između 3 i 6 stepeni, konkretno u Beogradu, Novom Sadu i Nišu 5, u Kragujevcu je trenutno 4, 6 je u Kuršumliji i Zaječaru, i to su najtopliji ili najmanje hladni delovi Srbije. Slaba kiša pada u većem delu naše zemlje, na teritoriji Velikog Gradišta čak i Susnežica, ali prema prognozi vremena za danas padavine bi trebalo da stanu tokom popodneva. Oblaci se najverovatnije neće razilaziti, ali za vikend je prognozirano toplije vreme sa više sunčanih intervala. A u narednih 5 minuta naše emisije malo ćemo se više pozabaviti modom, i to onom brzom koju je nametnuo brz tempo života. U posljednjih nekoliko godina trend koji je vrlo aktuelan izaziva i brojne kontroverze. Da li je ta moda zaista jeftina i pod kojim i u kojim uslovima rade ljudi koji proizvode te odevne predmete? Ovom temom više se bavila koleginica Nikolina Miljković.
Dok šetamo gradom ili smo pošli da kupimo neku sitnicu, prosto je nemoguće ne primetiti da već postoji nova kolekcija u prodavnicama popularnih velikih lanaca. I kao da mašu, uđi, probaj, kupi. Ubrzan tempo življenja doveo je i do brze mode, tačnije potrebe da se garderoba menja vrlo brzo. Kupujemo čak 3 puta više odeće nego pre 50 godina. Godišnje se proizvede 80 milijardi odevnih predmeta. Ana Tomašević za sebe kaže da je kupoholičarka.
Bitno mi je sve. Ja sam najgori tip kupoholičar. Nekad stvarno nisam u mogućnosti, ali kad god jesam, stvarno žrtvujem mnoge druge stvari da bih tako eto kupila nešto. Možete kupiti u 1000 situacija kad ste nervozni, kad ste gladni, kad imate neki problem na poslu ili ako vas neka druga muka muči. Ta kupovina je često kod žena lek. Vrlo često se ispostavi da je taj lek ima manje dejstvo od aspirina, aspirin koliko može da traje 4 sata, na primjer, a kupovina neke krpice, čim dođete kući vidite da vam ništa nije od toga bolje, ali eto, to su vam žene.
Fast fashion ili brza moda pojavila se 70. i 80. godina prošlog veka, kada se proizvodnja preselila u siromašne zemlje trećeg sveta. I promjena se odmah videla. Profit je porastao, a kvalitet opao, kaže Nenad Radujević, osnivač Beogradske nedelje mode.
Vi u samim radnjama nemate kao ranije kolekcije za proleće leto, kolekcije za jesen zimu, nego imate sada mnogo tih nekih predsezona, podsezona, tematskih ili ovakvih onakvih kolekcija, tako da vi praktično u tim nekim radnjama najvećih brendova svake 2-3 nedelje imate potpuno ulazak neke nove robe, ali ono što povlači za sobom ta brza moda jeste da te stvari zapravo nisu više toliko kvalitetne kao ranije i da one mnogo kraće traju i da zapravo ste vi primorani da posle nekoliko pranja vaše odeće shvatite da ona više nije izgleda onako kako bi trebalo da izgleda i da ste primorani da zamenite s nekim novim komadom.
Kod nas brza moda je također veoma zastupljena, ali afirmisani kreatori se ne bave tim. Dizajnerka Dragana Nikolajević kaže da se svojim radom bori protiv takve mode.
Mislim da nijedan dizajner ne može da se bavi, barem ne kod nas, takozvanom brzom modom. Pre svega to se bave ogromni sistemi, velike korporacije koje imaju dovoljno sredstava da mogu da investiraju prvenstveno u jednu takozvanu brzu modu, i praktično brza moda jeste koncipirana na tom segmentu da nedeljno izbacuju nove trendove. To ni jedna osoba koja, da kažem, drži do sebe, ima izrađen stil, ne praktikuje, zato što se stil gradi. Tako da u stvari brza moda jeste negde vezana za taj tinejdžerski uzrast, koji mogu iz nedelje u nedelju da menjaju boju kose, stilove šminke, nokte, garderobu i slično.
Iako su odevni predmeti brze mode jeftini ili bar to postanu posle nekoliko sniženja, i naš odnos prema njima je baš takav, navodi Dunja Jovanović, inicijatorka programa Dan održive mode.
Kad uđemo u takve radnje, obratite pažnju sledeći put, to se baca, odeća je na podu, niko ne vodi računa, prljava je, prosto majica ne može da košta isto onoliko koliko košta jedna kafa. Ako tako posmatramo stvari, nije ni čudo što ih tako brzo i odbacujemo. Mi moramo da se vratimo, meni se čini, na onaj period kada smo zapravo cenili odeću, čuvali je i birali je na osnovu toga da li je od prirodnih materijala, koliko je dobro sašivena i tako da traje.
Dok ekonomija i modni proizvođači profitiraju od brze mode, a potrošači se raduju najpovoljnijim cenama, javnost ostaje uskraćena za informacije o tome kako se ta garderoba proizvodi. Brza moda se stoga kritikuje zbog različitih etičkih i ekoloških aspekata, navodi Nenad Radujević.
Ta jeftinoća u smislu cena je također problematična, u smislu da je poznato da mnogi strani brendovi svoju proizvodnju baziraju na nekim vrlo siromašnim tržištima i da zapravo neki radnici su itekako iskorišćeni i da pogotovo imamo te skandale kao što je sa Barberim bio, da su mantili koji koštaju nekoliko hiljada funti proizvode neka deca u Bangladešu koje rade za par dolara mesečno. I s druge strane, upravo zbog toga, taj etički moment postaje vrlo važan i pojavljuje se novi termin ethical fashion, znači moda koja drži do etike, da se poznaju proizvođači, maltene poimence se znaju ljudi koji su proizvodili taj komad i da mnogi ljudi na zapadu upravo žele da kupuju takvim prodavnicama.
Modna industrija vinula se u sami vrh najvećih zagađivača na svetu. Na crnoj listi je odmah iza naftnih kompanija. Brendovi brze i jeftine mode promenili su lice modne industrije, ali i planetu. Jeftinije tkanine predstavljaju ogromnu opasnost jer lakše otpuštaju sintetička vlakna koja potom zagađuju mora, jezera i okeane. Mikrovlakna se sve češće mogu naći i u mesu riba. She's homeless.
9 je sati i 21 minut. Malo ćemo se u narednih par minuta pozabaviti engleskim jezikom, zato što se na Institutu za strane jezike sutra održava jedna vrlo zanimljiva debata, i to srednjoškolaca, i to na engleskom jeziku. Tim povodom pozvali smo izvršnu direktorku Centra za decu i omladinu, Maju Mijatović iz Instituta za strane jezike, da nam da malo više informacija. Majo, good morning. Ako smem da citiram ovog mog omiljenog lika iz serije Alo, alo.
Naravno, dobro jutro.
Šta se to dešava kod vas, šta se kuva u vašim učionicama, da ne kažem laboratorijama koje nemate?
Da, Institut za strane jezike je jedna od najstarijih obrazovnih institucija koja kontinuirano sprovodi nastavu stranih jezika za decu. Međutim, osim toga, naša misija je i afirmisanje uspešnih učenika, negovanje pravilnog jasnog izražavanja i promovisanja pravih vrednosti kod dece. E, u tom smislu, s obzirom da u današnje vreme svi najviše komuniciramo preko društvenih mreža, a po najviše tinejdžeri, premalo se pažnje posvećuje interakciji u stvarnom svetu. I jako je važno podsticati decu da učestvuju u debatama ili nekim sličnim aktivnostima, jer na taj način razvijaju sposobnost argumentovanog izražavanja mišljenja. I naša ideja je da ih podstaknemo da se izraze na organizovan način, i to u ovom slučaju na engleskom jeziku, i da sve te svoje ideje potkrepe nekim dokazima i činjenicama. Osim toga, debata podrazumeva da moraju argumentovano da podrže bilo koju stranu koju dobiju, što im omogućava da sagledaju širu sliku i sve strane jednog problema. Analizirajući probleme današnjice, polaznici obogaćuju svoje znanje i shvatanje modernog društva. Sutra će se na Institutu za strane jezike po prvi put održavati debatno takmičenje na engleskom jeziku za srednjoškolce, kao što ste već rekli, i oni će se baviti nekim temama koje su aktualne među mladima, ne samo u našoj zemlji, nego širom sveta. Teme kao što su da li domaći zadaci treba da se zabrane, da li školska godina treba da bude raspoređena na neki drugi način, da li treba da postoji granica koliko imamo kućnih, granica u broju koliko smemo da imamo kućnih ljubimaca, da li svi ljudi treba da budu vegetarijanci. Znači, neke univerzalne teme koje su interesantne za decu, tinejdžerima, omladinu, ne samo u našoj zemlji, nego širom sveta.
Ako sam vas dobro razumeo, oni dakle nisu sami birali strane, nego ste ih vi nekako delili, ili da? Pa su onda oni morali da nalaze argumente, čak i ako se ne slažu sa tom stranom, ili da?
Tako. Znači, sutra će oni imaju napred date teme, ali će bacanjem novčića videti da li su za ili protiv, i onda će na taj način morati tako i da formulišu svoje mišljenje. Da li su za tu temu ili protiv, da istraže, imaće vreme neko da istraže na internetu, potkrepe svoje mišljenje dokazima, i onda će to sve da prezentuju na engleskom jeziku.
Kada i gde se to sve dešava, Majo?
Sve se održava sutra, znači subota 29. februar, Institut za strane jezike, sa početkom u 11:00.
Odlično, pretpostavljam da je ulaz otvoren, to jest da je institut otvoren za sve zainteresovane,
naravno,
tako?
Naravno, slobodan za sve zainteresovane.
Odlično. Hvala vam na ovim informacijama.
Hvala,
i
hvala,
srećno
najlepše.
Srećno budućim debatnicima, da se tako kaže.
Hvala puno.
Čuli ste Maju Mijatović, izvršnu direktorku Centra za decu i omladinu u Institutu za strane jezike, gde se sutra eto održava jedna vrlo zanimljiva debata. A mi ćemo se i u nastavku emisije baviti još jednim stranim jezikom, i to finskim. Nećemo baš mnogo pričati o finskom i na finskom, ali ćemo govoriti o finskoj kulturi, jer se svake godine 28. februar obeležava baš kao Dan finske kulture, a uskoro ćete saznati i zašto.
Nešto tako mi stvarno Eko.
Čak 30 dana ori nam se košnica. Uz super prepaid zujmo bez kočnica.
Jedino u VIP-u za samo 300 dinara čak 30 dana imaš sve. Minute, poruke i gigabajte. I to svakog meseca za nove i postojeće korisnike.
Super prepaid.
VIP. Druga priča.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama pop dive jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti.
U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Februara 1842. godine u Beogradu je rođen Milan Kujundžić Aberdar. Bio je profesor filosofije na Velikoj školi, sekretar Srpskog učenog društva, ministar prosvete, predsednik Narodne skupštine, poslanik u Rimu i veliki zadužbinar. Slušamo deo testamenta koji je Aberdar sastavio 16. februara 1891. godine.
Ja imam samo jedan pravi amanet, jednu malu želju, koja i mojim dragim prijateljima u srcu je, a to je da u čovečanstvu napreduje moj srpski narod, koga sam jako voleo. Jedina bi moja molba bila da mi se oprosti ako nisam učinio onoliko koliko sam želeo. Želim da rukopisi i knjige moje primi prvi prijatelj moj od detinjstva, Stojan Novaković, ili njegov dragi sin Mileta. Molim da moje pesničke beleške i sve ono što se dotiče osjećajne strane života moga, primi moj najbolji drug, prisan mi po osjećanju, Čedomilj Mijatović, te da u ovome pročita moj život. Molim svoju premilu Srpsku kraljevsku akademiju da primi kao svojinu, po starom običaju mudraca, moj letnikovac zvezdu na brdu Topčiderskom. Naređujem da se Srpskoj kraljevskoj akademiji odvoje od mog imanja 1500 dukata na održavanje letnikovca i opravke potrebne.
Na današnji dan 1855. godine rođena je Draga Ljočić, prva žena lekar u Srbiji. Bila je osnivač ženskog lekarskog društva i ženske bolnice na Dedinju. Slušamo fonozapis doktora Žarka Vukovića o Dragi Ljočić.
Prva Srpkinja doktor medicine studirala je medicinu u vreme kada su evropski medicinski fakulteti bili zatvoreni za žene. Jedino su univerziteti u Švajcarskoj prihvatali devojke na studije, pa se na studijama medicine pored naše Drage u Cirihu našlo 40 devojaka iz raznih zemalja, najviše iz Rusije. Međutim, kada se u domovinu vratila 1879. godine kao svršeni doktor, u Ministarstvu unutrašnjih dela, pod čijom upravom se tada nalazilo zdravstvo, nisu hteli ni da čuju da se pravo obavljanja lekarske prakse odobri ženi lekaru. Samo zahvaljujući naprednim shvatanjima doktora Vladana Đorđevića i na njegovo lično zauzimanje bilo joj je dozvoljeno da polaže državni ispit, posle čega i odobrenje obavljanja lekarske prakse.
28. februara 1916. godine, posle povlačenja preko Albanije, glavnina srpske vojske stigla je u Bizertu i na Krf. Solunac Miloš Tošić svedočio je o tom istorijskom trenutku. Slušamo njegovo sećanje o iskrcavanju srpske vojske na Krf, zabeleženo u Radio Beogradu pre više od tri decenije.
Mi ulazimo u brod, oni nas dočekaju sa uzvikom
Vive la Serbia! Mi odgovaramo Vive la France! Plovili smo morem i došli na krv. Tako umorni od ratovanja i gladni i sve. Francuzi su počeli da nam dele hleb. Jer mi hleba nismo videli možda 2 mjeseca. Te hlebove poljubili smo i počeli da jedemo.
Na današnji dan 1949. godine otvoren je muzej Vuka i Dositeja u zgradi u kojoj je jedno vrijeme bila velika škola. Dositej Obradović je bio jedan od idejnih tvoraca, a Vuk Karadžić jedan od prvih učenika velike škole. Pregled događaja iz prošlosti pripremili Aleksandar Božović, Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Devet je sati i 39 minuta. Dobar dan vam želim. Slušate prvi program Radio Beograda i naš jutarnji program koji traje još 20 minuta i 30 sekundi, da budemo baš potpuno precizni. Danas je dan finske kulture i njihovog nacionalnog epa Kalevala. Naime, 28. februara 1835. godine finski Vuk Karadžić Elias Lenrot objavio je Kalevalu, tačnije stare karelijske pesme o drevnim vremenima finskog naroda, koje su se do tada isključivo usmeno prenosile s kolena na koleno. Zbog velikog značaja koje ovo delo imalo i za Finsku i za njihov nacionalni identitet, ovaj dan proglašen je danom finske kulture. Tim povodom koleginica Ružica Zorkić-Radičević razgovarala je sa studentom danskog, ali i velikim zaljubljenikom u Finsku, Kostom Ćirkovićem, koji je nedavno i boravio u Finskoj i preneo svoje utiske iz ove daleke i vrlo zanimljive zemlje.
Dobro jutro i dobro nam došli.
Dobro jutro.
Kako bismo se pozdravili na finskom?
Pa ima dosta načina da se pozdravimo na finskom. Možemo u neformalnim situacijama da kažemo samo hej ili terve, možemo da kažemo hyvä päivä ili dobro jutro, sam iskreno zaboravio kako se kaže, ali da, ima dosta načina.
Finski je prilično težak i redak jezik, relativno malo ljudi zapravo govori ovaj jezik u Finskoj, čak 92-35%, ali van Finske malo ljudi, je li težak za učiti?
Pa težak je, ja sad učim finski čitave 3 nedelje, tako da ne mogu mnogo da kažem, ali finski je recimo jezik koji ima čak 17-18 padeža i iz potpuno druge jezike porodice kao svi drugi evropski jezici osim mađarskog i estonskog, tako da može se reći da je za nekoga ko govori srpski kao materni dosta teško da nauči finski.
Kažete 3 nedelje tek učite, to znači u Srbiji učite?
Da, došao je jedan profesor sad već finskog iz Poljske koji drži kurs finskog na filološkom fakultetu i eto, upisao sam se na taj kurs.
A je li pre toga bilo finskog da se uči kod nas?
Pa postoji srpsko-finsko društvo Seura koji nude kurs finskog jezika, ali se do sada nisam upisio tamo, mada planiram u budućnosti definitivno.
Inače, skandinavski jezici su vaša ljubav. Ali i Finska. Kažu da je to zemlja sa 1000 jezera, a zapravo ima skoro 200.000 jezera. I 5 puta je veća od Srbije, a ima samo 5 miliona stanovnika. To su neka osnovna informacija o Finskoj. A šta je ono što čovjek prvo vidi, osjeti, doživi kad dođe u Finsku?
Pa sad, ja kad sam bio u Finskoj svoj prvi jedini put do sada, sam se fascinirao time koliko samo ima neverovatna količina drveća. Gde god da idete, samo je drveće i šuma i nepregledno prostranstvo drveća. Nešto kao u Vojvodini sa njivama, samo su isključivo šume.
Listopadne, zimzelene ili...
Zimzelene. Svuda su borovi, jele i možete i vozite se putem do besvesti i samo isti pejzaž sve vreme. I ništa se ne vidi, su sve crne šume.
Crne šume.
Da.
Kažu da je preko 70% teritorije Finske pod šumama. A kakvi su ljudi? Jel su slični nama, različiti? Mi to volimo da znamo. Jel su hladni Skandinavci ili su gostoprimljivi?
Pa sad, da su hladni, ne bih nikad rekao da su hladni, zato što kad se bolje upoznamo, uvek su bili veoma prijateljski nastrojeni. Samo je ponekad možda malo teže prići Fincima nego drugim narodima koje sam upoznavao, zato što su mnogo poučeniji u sebe, više vole tišinu i mnogo poštuju svoj lični prostor. Tako da možda je malo teže upoznati ih nego recimo, ne znam, Dance ili druge Skandinavce sa kojima sam imao prilike da komuniciram.
I su stvarno fini?
Stvarno su fini, baš su izuzetno kulturni ljudi.
Kultura, odnosno Dan finske kulture se obeležava svake godine 28. februara, jer je 28. februara 1835. prvi put objavljen njihov ep Kalevala. To je ep koji je prikupio, i ja sad naravno ne umem da pročitam ime autora, u stvari njihov Vuk Karadžić.
Da, Elias Lenrot.
Kako oni obeležavaju taj dan? Je li to stvarno nacionalni praznik? Svi učestvuju. Zanimljivo mi je to zato što se kod nas kao nacionalni praznici obeležavaju neki dani iz raznih ratova, borbi, a ovde se obeležava dan kad je objavljena jedna knjiga.
Pa da. Da, to je u suštini jedan od najznačajnijih dana u finskoj istoriji uopšte, zato što taj dan, 28. februara 1835. u suštini obeležava zvanično početak buđenja nacionalnog identiteta Finaca. oni do 1917. uopšte nisu imali svoju državu i prvo su bili 500 godina pod Šveđanima i onda su bili još 100 godina pod Rusima, ali u to doba pod Rusijom počeo je da se budi nacionalni identitet i uopšte ideja da bi oni možda nekad mogli imati svoju državu i uopšte ideja mi smo Finci, mi smo narod koji bi trebalo da se drži zajedno. I objavljivanje jednog takvog dela kao što je Kalevala je mnogo pomogao Fincima da uvide da oni ipak imaju mnogo, mnogo, mnogo važnih kulturnih nasleđa koje bi trebalo da očuvaju i za koje bi trebalo da se bore da ne nestanu.
Kalevala kada se pročita zapravo kao da su prikupljeni svi mitovi sa evropskog terena, ne samo iz jedne zemlje. Kakav je vaš utisak o Kalevali?
Pa moj utisak o Kalevali je da mi je bilo izuzetno, izuzetno interesantno da čitam. Mislim, čitao sam i prevodu na srpski, naravno.
Naravno.
I bilo je tu i nekih stvari koje možemo da prepoznamo i u mitovima drugih evropskih zemalja, čak nekih neevropskih kultura, recimo ono mit kada su Ahtija Lemminkainena isekli na komade i onda ga je njegova majka ponovo sastavila i oživela. To je nešto što imamo i u egipatskoj mitologiji i u grčkoj. Manje više gde god nam padne na pamet. Ali opet ima i nekih unikatno finskih stvari kao što su jako, jako mnogo snega i duga putovanja i mitološka bića koje ne imamo nigde drugde.
Ta mitološka bića i Tolkien, u stvari zapravo jezik vilenjaka je uzeo za Gospodar prstenova baš misleći na jezik kojim se govori u Kalevali, u Finskoj.
Da, sad nisam siguran koji je Tolkienovih jezika, da li je Kvenja ili Sindarin, je baziran na vokalima, na njihovoj strukturi jezika, ali da, Tolkien je bio jako fasciniran Kalevalom i finskom kulturom generalno i on je, osim Gospodara prstenova, on je takođe napisao i delo Kullervo, Stradanje Kullervova, mislim da se zove, nisam potpuno siguran, koji je bukvalno prepričan jedan deo o jednom junaku iz Kalevale kojim je Tolkien bio posebno fasciniran.
A ono što svi znamo, a ne znamo da dolazi iz Finske, to je sauna, to je originalno njihova reč. Kažu da tamo manje više svaka kuća ima saunu.
Pa svako u kojoj sam ja bio imala sauna, to definitivno. Finci jako vole saunu i jako vole da se opuste tamo i to im je otprilike idealan završetak svakog dana. I onda, ako je zima, posle toga skaču u sneg, ako nije zima, onda skaču u jezero, hvala Bogu, ima ih dosta. Tako da baš im je uživanje.
I ono što mi najčešće pomenemo kad je reč o Finskoj, to je njihov sistem obrazovanja. Kažu da je zaista najbolji na svetu.
Pa da, kažu. I Finska, mislim, ako se ne varam, da i dalje ima najveći procenat visokoobrazovanih ljudi u Evropi. I jedna od stvari zbog kojih kažu da je finski sistem obrazovanja tako dobar je to što je u Finskoj pozicija profesora, predavača, jedna od najcenjenijih pozicija uopšte u društvu. I to ne samo na fakultetima, nego i u srednjim školama i osnovnim školama. Izuzetno je poštovanje prema nastavnicima i učiteljima. Tako da mislim da je to jedan odličan početak ako želite imati vrhunski kvalitet obrazovanja u zemlji.
I da se vratimo sad kod nas, spomenuste u jednom trenutku finsku zajednicu u Srbiji, da li će biti na neki način obeležen ovaj dan?
Ja lično ne znam, ali prošle godine je bilo obeleženo i godine pre toga, tako da vrlo verovatno će biti nešto, da li ovaj vikend, da li u petak baš, tako da...
Možemo da pozovemo ljude da budu makar fini na dan finske kulture. Vama hvala za gostovanje u našem jutarnjem programu i ako može jedan opet finski pozdrav na kraju.
Hvala vama i nehtan.
Bio je ovo Kosta Ćirković, student danskog i finskog jezika.
Why is everybody so serious? Acting so damn mysterious. Got shades on your eyes. So bring back the beat, and then everyone sing.
It's not about the money,
money, money.
Nematerijalno kulturno nasljeđe čine sva ona znanja i veštine koje smo nasledili, stekli od naših starih, a koje nam i danas služe, kako se to kaže, i upražnjavamo ih i sada. U Nacionalnom registru nematerijalnih kulturnih dobara do sada je upisano 49 elemenata, od kojih su tri uvrštena i na UNESCO-vu listu svetskog nasljeđa, a to su slava, kolo i pevanje uz gusle. U proceduri provere i stavljanja na listu trenutno je i veština pravljenja grnčarije uz lakusi. Do 31. marta teče rok za prijavljivanje novih elemenata, a u najužem izboru našle su se tehnike tkanja, staparskog, pirotskog i sjeničkog ćilima. Odluku o tome doneće Komisija Ministarstva kulture. I tim povodom naredne nedelje u pet nastavaka u našem jutarnjem programu govorit ćemo o tome šta je potrebno da bi se neki element, neka veština nasljeđena iz prošlosti našla u Nacionalnom registru, a potom i na UNESCO-voj listi.
Evo ovde se sedi, ovde ima oni podložnici.
Ovo je Nito, kako se zove to?
Ko je?
Tu.
Niti.
Aha, niti.
Niti.
Princip je isti. Ali nije ista ni osnova, ni vuna kakva je nekad bila. I ne dobijamo original, autentičnu tkaninu kao stari ćilim, ali je motiv taj i rad, prepletaj, klečani, original od nekada. Nekad smo imali tu našu ovcu cigaju, koja je imala specifičnu i dlaku koje se moglo upresti do... Imali smo i farbara koji je farbao te neke naše, što mi imamo, kako to zna bolje babamica, ne znam kako se zove ovaj žandar zelena, jel? Pa crna bordo, pa šta znam. Mislim, to sad prosto ne postoje, te nijanse i ne može, to su motivi sa staparskog ćilima svedeni na tkanicu, sedalni deo, tapiserijski deo, mi ga sad to uformimo neke papuče, u neke torbice za laptop, pa torbice modne, pa mislim čisto ono da ima i komercijalu, jer kažem ćilim kao ćilim nismo tkale, ali tehnika je ista.
Ovo je samo jedan mali delić materijala koji su zabeležile naše koleginice Nikolina Miljković i Ružica Zorkić-Radičević, a koji ćete moći da slušate svakog radnog dana naredne nedelje. Dakle, malo ćemo se više posvetiti ćilimima iz staparskog, pirotskog i sjeničkog kraja, pa vas pozivam da obratite pažnju i na taj deo naših jutarnjih programa naredne nedelje. A naredne nedelje, počev od danas pa sve do 8. marta, trajaće i 48. fest. Svečano otvaranje zakazano je za večeras u 19 sati u centru Sava, a nakon ceremonije koju će voditi glumci Jelena Gavrilović i Igor Đorđević, bit će prikazan film Otac Srdana Golubovića, koji je svoju premijeru imao pre nekoliko dana na čuvenom Berlinskom filmskom festivalu i dobio odlične ocene i kritike i publike. Također, Miri Banjac će biti uručen beogradski pobednik za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti. U narednih 10 dana mnogo ćemo govoriti i o festu, kako u našem jutarnjem programu, tako i uopšte u programu Radio Beograda. Ali nemojte zaboraviti i da sutra počinje 9. Beogradski Chopin Fest. Dakle, fest posvećen muzici čuvenog kompozitora. Prvi festivalski ciklus otvorit će koncert Kako se sluša Chopin u 11 sati u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Mladi talenti muzičkih škola predstavit će deci lik i delo Frederika Chopina na originalan i vrlo zanimljiv način. Dakle, to se sve dešava sutra u 11 sati u Kolarcu. Dakle, obratite pažnju i na 9. Beogradski Chopin Fest. A siguran sam da ćete obratiti pažnju i na program Radio Beograda koji se nastavlja vestima u 10, a u 10:05 kao i svakog petka počinje Zemlja čuda koju uređuje i vodi koleginica Tanja Milekić. Za desetak minuta bit će sa vama u programu. Pozivamo vas da ostanete i dalje uz Radio Beograd, a u prethodna 3,5 sata od 6:30 sa vama su bili Nataša Mančić, Bojana Tufekđić, Miša Milanov i Miša Stojiljković. Mi vam želimo da što lepše provedete današnji dan, a već počeo danas popodne, i da uživate u vikendu. Prijetno! One more.